Kapatid na Neville, at magandang hapon, magandang gabi pala. Sa ating mga mahal na kaibigan, nagagalak tayong makabalik dito sa simbahan ngayong gabi. Medyo malinsangan, at kaya naman sisikapin nating bilisan sa abot ng makakaya natin na dumiretso na agad sa mensahe. Una muna, may ilan tayong ipababatid at isang espesyal na kahilingan sa panalangin. Natanggap ko na ang mga liham ninyo doon sa likuran na ibinigay. At para sa kapatid na babae na nararamdamang may tumor siya sa utak, at may isa pa doon sa Louisville, at kapatid ng isa pang ministro, na atake sa puso ang kanyang ama, at maraming mga taong may sakit sa mundo ngayon. Marami ang tumatawag at tunay na ipinapanalangin namin sila ng buong puso namin na tulungan tayo ng Diyos. Kadalasan, mga nasa 95% ng ministeryo ko ay laging ganoon, pagpapanalangin para sa mga may sakit. Nakita nyo? Ngunit ako, medyo nagkaroon ako ng isang parabang munting pananaw na nananalangin pa rin naman ako para sa mga may sakit, ha? Tandaan nyo yun. Kaakibat nito yun. Ngunit, kung may lalagay lang natin ang iglesia kung saan nakaposisyon na, kung gayon, at may saayos na, para makapagsimula na tayong gumawa, nakita nyo? Kailangan na mailagay na sa ayos, kita nyo? Mapagsama-sama ng lahat. May isa pang tumimo sa puso ko kani-kanina lang. Yun ay nung ang isang munting matandang lalaking veterano, ang isa sa mga kamay niya ay halos matanggal na sa pagkakabaril. Ang paa ay halos matanggal na sa pagkakabaril. Wala siya rito para makapakinig sa akin ngayon mismo. Ngunit isang tunay na lalaking prinsipe na ang pangalan ay Roy Robertson. At isa sa mga katiwala natin dito sa iglesia. At isang mabuting Kristiyanong Ginoo. Lumapit lang si Roon at sabi, "Kapatid na Branham, huwag mong kalimutan ang presidente." Sabi, "Naawa ako ng husto nung humakbang siya. Nakita sa isang television. Siya napahakbang pababa ng eroplano na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi at nangingiwi ang kanyang bibig." Alam nyo, naroon siya mismo kasama ni Roy noon at ng iba pa doon sa digmaang iyon. Kahit gaano pa ang di mo pagsang-ayon sa kanya sa politika, siya pa rin ang presidente natin. Siya nga po. Sa akin, ako, hindi ako Demokrat ni Republikan. Kristiyano ako. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, talagang may malaking paghanga ako kay Pangulong Dwight Eisenhower. Ginoo, tunay ngang naging isa siyang dakilang tao sa aking palagay. Kung tatakbo pa siyang muli at boboto ako, iboboto ko siyang muli. Siya nga, hindi mahalaga sa akin kung siya man ay 100 taong gulang na. Iboboto ko pa rin siya dahil sa gusto ko siya. At alalahanin natin siya sa ating mga panalangin ngayong gabi. JT, lubos kong pinasasalamatan ang mainam na pagpupulo na iyon. Kayong lahat na idinawas ninyo at may kapatid na Willard nitong linggong ito. Kung pumasok siguro ako mula sa labas, sinabi niyo ng lahat, "Sige, ngayon kapatid na Branham, alam mo kasi, ganito't ganoon." Pero mas mainam kasi na tumayo na lang doon sa labas at makinig sa inyo. Di nyo ba nakikita? Sige, kaya naman, napakainam. May ilang mga alok sa akin para sa ilang mga iglesia. Kung gusto nyo lahat ang mga iyon, kung nakahanda na kayo magpastor ngayon, kung nakapagsanay na kayo, at na naniniwala akong nakapagsanay na nga kayo, at handong handa na, meron akong isa roon sa Oregon, ilan sa Washington, California, at Arizona, sa iba't ibang lugar. At kung gusto ninyong mga laga ng iglesia o anuman, aba, dito mismo ang mainam na lugar para magsimula, dito mismo. At may mga kaluluwang nananawagan sa lahat ng dako, maging sa mga lupain ng mga Indian, at anumang gusto ninyong puntahan, ipaalam niyo lang sa amin, dahil alam kong kayong mga kalalakihan ay nakaangklan ngayon. Siya nga, gustong-gusto ko talagang makita sila na gawin ng ganoon. Nariyan si kapatid na Radel na naglalakbay na. Pupunta ako para magdaos ng pagtitipon para sa kanya sa loob ng ilang araw, pagdaraos ng isang revival si kapatid na Radel, at ako, naalala ko pang dati-rati, itinutulak ko ang munting lalaki iyon sa kung saan-saan dako. Sinisikap na pahayuin siya sa gawain at mangaral. Napakamahiyain niya. Sasabihin niya, "Hindi talaga ako makapagsalita. Dapat niyo siyang marinig." Amen. Kita niyo? Hindi mo alam kung ano ang magagawa mo kung nahayaan mong mahawakan ka ng Espiritu Santo. Siya nga. At si kapatid na Graham Snelling naman sa Utica at si kapatid na Junior Jackson doon. Ating itinuturing natin silang lahat bilang mga mumunting kapatid natin na mga iglesia, nakasama mismo natin, pagkakasama tayong lahat. Hindi tayo nagtatalo-talo sa ating mga doktrina ni sa mga ninanasa at layunin natin. Ang ating mga doktrina ay isa. Sama-sama tayong naninindigan. Sa Diyos sa lahat ay magkakasama. Iisang iglesia lang tayo at tunay na gusto nating kumalat ang mayon sa lahat ng dako. May ilan tayo sa Afrika, ilan sa India at sa buong palibot, sa buong bansa. Doon natin gusto malagay ang mga ito na ikinakalat ang balita. At nakikita kong humuhusay na ang mga kabataang ito na gaya ni kapatid na J.T. Parnell dito at si kapatid na Willard at ang iba pa, kung kailan humuhusay na sila ng mga kabataan, kung kailan tumatanda na ako, kung may bukas pa, sila ang magiging mga kalalakihan ng kinabukasan. Ayaw kong mamatay ang mensaheng ito. Sadyang hindi ito maaaring mamatay. Dapat itong magpatuloy. At hindi ako naniniwala na marami pa tayong panahon para ihatid ito. Yung maliit na sanggol na sinabi nilang mamamatay na, nakita kong karga mo siya sa simbahan ng maghapon ngayong araw, kapatid. Napakainam niyan. Pinasasalamatan natin ang Panginoon dahil diyan, na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Puno ng habag, patuloy mo lang na sampalatayan na ng sinabi sa iyo rito mismo, kita mo, magiging maayos ng lahat. Ngayon, nasisiyahan ba kayo sa aralin? Gustong-gusto mo ba ang aralin? Oh, ako, talagang palagay ko'y mabuti ang naidudulot nito sa atin. Pinagpapahinga tayo nito ng konti sa pananalangin para sa mga may sakit at sa mga pangitain at sa makalangit na pagpapagaling. Siyempre pa, ngayon, sa gabing ito, tayo, pagkatapos ng gawain, mananalangin tayong muli para sa mga may sakit ngayong gabi. Lagi nating gustong gawin yon. Ang bautismuhan ng sinuman sa anumang oras. Ilan ang nakakaalala noong binabaybay ko pa sa pag-inspeksyon ang mga kawad ng kuryente? Bueno, binabaybay ko mismo sa pag-inspeksyon ang mga kawad ng kuryente noon ng maraming beses. Kinailangang lumakad ng 30 milya bawat araw padaan doon sa ilang. Meron akong 280 milya ng kawad na dapat kong inspeksyonin. Lalakarin ko iyon na hawak ko na ang kamiseta at pagod na pagod sa paglalakad sa mga kagubatan yun at nagkakanda sugat-sugat na sa mga duntiang dawag. May makakasalubong na matandang magsasaka at maupo ako sa ilalim ng isang puno at makikipag-usap sa kanya tungkol sa pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sasabihin niya, "Bueno, noon pa may gusto ko nang mabautismuhan." Sabi ko, "Hindi naman napakalayo papunta sa Sapa." At sasabihin niya, "At dinala ko ang marami sa kanila roon mismo at binautismuhan sila sa pangalan ni Jesus. Dinadala ko mismo doon ng patuloy lang sa abot ng makakaya ko." Siya nga. Kadalasan, suot ko pa ang mga luma kong damit na pantrabaho. Magbabautismo ako ng isa pagkababa ko mismo sa isang poste. Naroon na nagtatrabaho sa itaas ng poste. Isa rin akong tagakabit noon ng kawad ng kuryente. Nagtratrabahon doon sa poste na may kasamang isang lalaki. Kinakausap siya tungkol sa Panginoon. Sasabihin niya, "Aba, Billy, isa sa mga araw na ito ay pupunta ako sa simbahan niyo at magpapabautismo." Sasabihin ko naman, "Bakit mo gustuhin mo pang maghintay hanggang sa araw na yon? Nasa tabi lang natin mismo ang ilog. Napakaraming tubig doon mismo. Huliin niyo na sila kaagad." Siya nga, "Yan na ang pagkakataon." Sabi ni Felipe, sabi ng yunuko kay Felipe, "Narito ang tubig. Ano pang umahad lang sa atin?" Siya nga, "Wala. Kung nakahanda ka na, yun na ang oras. Huwag mo nang hayaan ang Diablo na magkaroon ng pagkakataon na magkatsupan ng kung ano roon. Huwag nang ipagpabukas pa ang mga bagay na magagawa mo naman ngayon. Baka hindi na dumating ang kinabukasan sa iyo." Naalala ko ang minsan na ginawa ko hanggang noon. Natuto na ako. Tinuruan ako ng isang leksyon. Ipinagpaliban kong gawin ang isang bagay na ginawa ko na dapat isang araw. At noong sumunod na araw ay huli na. Ngayon, tunay na ayaw ko kayong paghintayin ng ganito kahabang oras. Subalit sadyang ako'y nagiging lubos. Lubos na nananabik at hindi ko alam. Talagang napakaganda ng pakiramdam ko hanggang sa makalimot na ako sa sarili ko halos. Talagang napakaganda ng pakiramdam ko. Ngayon, yumukod muna tayo sandali bago natin talakayin ng salita. Ama naming makalangit, Ikaw ang buhay na Diyos na walang hanggang nabubuhay. Ang araw na kalulubog lamang, ang araw din na iyon. Pinagmasdan iyon ni Daniel sa paglubog nito. Pinagmasdan iyon ni Jeremias na lumulubog. Pinagmasdan iyon ni Adan na lumulubog. Pinagmasdan iyon ni Jesus na lumulubog. At ito rin ang mundo na kinabuhayan nila noon at nilakaran. At nananatili ka na siya pa ring Diyos. Ngayong gabi ay napakaraming mga kahilingan. Isang lalaki na may tumor sa utak, ang isang kapatid na babae ay pinangangambahan ng siyaring bagay. Ikaw lang po ang tanging pag-asa, Panginoon, na meron para doon. Lumala na ang tumor na iyon. Hindi na mapipigilan pa. Hindi na ito kayang abutin pa ng doktor. Subalit ngayong gabi ay umahayo kami gamit ang maliit naming tirador para habulin ang tupa na iyon upang ibalik ito sa kawan ng Ama. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ay ibinupuntiryan namin ang aming panalangin upang patayin ang leon, ang tumor, ang paglala, upang ligtas na maibalik sila sa kawan. At kami, Diyos, ay naalala sa gabing ito ang aming kaibig-ibig na presidente, kapatid, ang aming Dwight Eisenhower. Pinatnubayan po niya ang lupain na ito, Panginoon. Sinikap niyang itayo kami sa digmaan. Ipinangako niya na matatapos na ang digmaan sa Korea kung may anuman siyang magagawang paraan. Ipinangako niya sa mga ina na iyon na dadalhin niya pabalik ang mga kabataang kalalakihang iyon. Ngunit sabi niya, ang magawa ko iyon, hindi ko kayang gawin. Pwede akong magpursige, subalit tanging ang Diyos lang ang kinakailangang gumawa niyon. At sinamahan mo po siya, Panginoon. At ngayon tapos ng lahat iyon. Bakit hindi nila nakita iyon noong una pa lamang? Diyos, dalangin ko po na tulungan mo siya. Pagbalain mo po ang magiting na kaluluwang iyon, Panginoon. At dalangin po namin na ikaw ang pipili para sa amin ng susunod na pinuno. Ang iyong itinalaga ng una pa ang siyang mangyayari, Panginoon. Subalit ang isa na sa kanya ay lubos kaming interesado ngayong gabi. Bukod pa sa mga pangyayari sa aming bansa, ay iyong dakila at kamangha-mangha na darating upang itayo ang isang kaharian na walang magiging katapusan, ang Panginoong Yesus na iyong anak. Pagkatapos ay sasalansan na nila ang mga armas. Ang mga panghukbong tugtog ng pagtatapos ay magsisitunog at wala ng mga digmaan pa. Magtatanim sila ng mga ubasan at magsisikain ng mga bunga niyon. Magsisipagtayo sila ng mga bahay, tatahan sa mga iyon. At wala nang magiging kaguluhan pa pagkatapos niyon. Pagbalain mo po kami ngayong habang aming inuumpisa ang talakayan ng salita. At Ama, nalalaman mo po ang dahilan kaya tatalakayin ko ang salita mula sa mismong kasulatan na ito rito. Ito'y dahil sa aking nararamdaman ko na nais mo pong gawin ko ito sa ganitong paraan, na ito ang iyong banal na kalooban. Ito'y nasa iyong programa. Ito'y napapanahon ng programa para hayaan ang mga tao na masumpungan nila ang kanilang tamang lugar at maganda na para sa oras ng pakipagbaka. Katulad ng sinabi ng aming kapatid sa kanyang panalangin sa iyo hindi pa katagalan. Oo, sinanay mo kami ng napakatagal na, Panginoon. Ngayon, Ama, ibigay mo po sa amin ang aming mga posisyon. Ilagay mo po kami diyan sa kung ano ang dapat namin gawin upang magawa na namin ang gawain ng Ama, sapagkat amin itong inihiling sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Nagkaroon ako ng talagang magandang hapon ngayong hapon sa pakipag-usap sa isang kilalang doktor sa Louisville sa nurse nito. Narinig nila ang tungkol sa mga kamangha-manghang bagay ng Panginoon. At isang doktor ang kanyang ama. At bumisita siya sa bahay at naupo sa silid ko halos buong hapon. Basta dumating lang, napadaan. Isang mabait na tao. Medyo may pagka-istrikta, alam niya na. Medyo isang deboto na totoong Presbyterian unang-una na. Ngunit umalis na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Oh, ako, inilagay sila ng Diyos sa kung saan-saan sa mga opisina ng mga doktor, ang mga nurse. Hindi ako naniniwalang may isang nurse sa Norton's Infirmary Hospital na hindi ako nagpatotoo sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng banal na espiritu at tinanong siya kung nabautismuhan na ba siya sa pangalan ni Jesus. Walang doktor na nakaugnay ko, saan man o kita nyo? Sabihin nyo sa kanila ang tungkol dito. Wala na tayong maraming panahon pa, kapatid. Kahit na para bang napakahirap dito, hintayin mo lang hanggang sa tawirin mo na ang huling hininga roon sa kabila at makikita mo. Saka mo hahangarin na sana ginawa mo iyon. Siya nga po. Huwag nang maghintay pa hanggang sa oras na iyon. Gawin na natin ito ngayon din. Ito na ang oras. Oh, maaaring hindi sila sumang-ayon at magagalit at makikipagtalo ng konti tungkol dito. Ngunit hindi naman nila sinasadya yun. Hindi nila talaga sinasadya yun. Sila, ayos lang sila. Kapag nagsimula silang makipagtalo sa inyo, basta tandaan nyo lamang, sila, hindi nila talaga sinasadya yun. Maaaring naturuan lamang sila ng kung anong bagay at basta nananatili lang silang nakakapit dyan. Kaya inyong makikita ninyo ang kanilang ideya. Huwag kayong makipagtalo sa kanila. Huwag makipagtalo kahit kanino. Kundi mahalin nyo lang sila hanggang patungo mismo doon. Pagkatapos ay manalangin para sa kanila. Bueno, sa palagay ko'y nakarating tayo sa 9 na talata. Hindi ako sigurado. Malayo pa yun sa 3 kabanata, hindi ba mga kasama? Ngunit, ito'y pulot sa bato para sa akin. Pinag-uusapan natin ngayon, tandaan, para makakuha tayo ng konting baliktanaw. At ngayon, kapatid na Neville, iyong hilain mo ako ng bahagya ha, kung hindi ko nakita ang oras na nahuhuli na, para makapanalangin ako para sa mga may sakit. Nais nating matalakay ang bawat katiting na maaaring matalakay natin. At ngayong gabi ay gusto ko ng pagtawag sa altar. Ako, sa pagtatapos nito, na baka basahin ko na lang ang nalalabi nito. Subalit ang layunin nito ay na makita mo ang posisyon mo kay Kristo, na makita na hindi ito isang bagay na basta mo na lang natagpuan o bagay na maaaring may nanakamtan mo sa kung saan, kundi ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo, siya mismo. Hindi sa napakabuti mo na nagsimba ka sa isang simbahan isang gabi na isang abang kapatid ang nag-akay sa iyo sa altar at hindi ito iyon, ang Diyos iyon, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan na itinalaga ka na ng una pa sa buhay na walang hanggan. Kapag nakarating na kayo roon sa araw na iyon, kaya naman pala ang 40 inilapag ng 24 na matanda ang kani-kanilang mga korona, inilapag ng bawat isa ang kanilang korona, bawat isa ay nagpatira pa, wala silang masabing anuman, walang mga ngaral, walang matanda, walang ano paman, lahat ng kapurihan ay sa kordero. Titipunin ng Diyos sa kanya ang lahat ng bagay sa araw na iyon. Oh, kung malalaman lang natin at makikilala kung sino iyon na ipinako nila sa krus noon. Ngayon sa mag-uumpisa tayo sa 8 para makakuha ng konting batayang kaalaman na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ang mga hiwaga ng kanyang kalooban. At natatandaan niyo kung gaano tayo katagal na natili diyan. Ilan ang narito kaninang umaga? Tingnan nga natin. Kung gaano tayo katagal na pako diyan sa ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ngayon, hindi lang ito maliit na bagay, kung gayon isa itong hiwaga. Ang kalooban ng Diyos ay isang hiwaga, at kailangang alamin ng bawat tao ang kalooban ng Diyos para sa kanya o sa sarili niya, ang hiwaga ng Diyos. Paano natin malalaman? Si Pablo, nalaman niya. Sabi niya na hindi siya sumangguni sa kaninumang tao. Walang laman at dugo. Wala siyang pinasukan na paaralan. Walang seminaryo. Wala siyang anumang kinalaman doon, kundi siya, ipinahayag yun sa kanya ni Jesus Kristo na kinatagpo siya ng patungo na sa Damasco sa isang liwanag na gaya ng isang haliging apoy at tinawag siya nito at nagpunta siya sa Arabia at nanirahan doon ng 3 taon. Oh, hindi mo ba napagwawari na mga ilang panahon din yon, kapatid na Egan? 3 taon si Pablo roon sa Arabia. Umupa siya ng isang maliit na lugar sa kung saang dako, palakad-lakad sa sahig, dala ang lahat ng mga lumang balumbon. Wala silang mga bago noon. Isinulat ni Pablo ang karamihan sa mga iyon. Mismong nasa mga lumang balumbon na ito, kung papaanong ang Diyos sa pasimula ay itinalaga na tayo ng una pa sa buhay na walang hanggan, kung papaanong isusugo niya si Jesus upang sa pamamagitan ng hain na ito ay magkaroon tayo ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ang kanyang mga nakilala ng una pa ay kanyang tinawag naman. Ang kanyang mga tinawag ay kanya nang inaring ganap. Ang kanyang mga inaring ganap ay kanya nang nilwalhati. Ang Diyos, mula pa sa pasimula ng sanlibutan, ay itinalaga na tayo ng una pa sa pagkukupkop bilang mga anak. Ngayon, ang sanglilikha ay umihibik na. Naghihintay na sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Oh, nakikinikinita ko si Pablo na nasiyahan. Gusto ko na naroon sana akong kasama niya. Di ba kayo rin? Ngayon, sabi niya, ipinakilala niya sa atin ang hiwaga. Papasukin mo ang Espiritu Santo sa iyo minsan at umpisahan mong pagganahin yon at basta masdan mo lang kung paano ito gagawa. Kaninang hapon ay nagkaroon ako ng, mga 30 minuto para makapag-aral, para lang matutukan ng mabilis ang aralin. Marahil hindi nga, sasabihin kong kalahati lang nun, 15 minuto sa pagitan ng mga oras. At nagsimula na akong sumangguni at naisip ko na ang hiwaga, napakahiwaga. At dinala ako ng kasulatan pabalik doon sa lumang tipan. Pagkatapos ay pabalik na naman doon sa bagong tipan. May bagay na pinagdugtong. Nakita ang hiwaga ng kanyang pagparito, ang hiwaga ng kanyang kalooban, ang hiwaga ng pag-upo natin na magkakasama. Tandaan, hindi ito maituturo sa kahit anong seminaryo. Isa itong hiwaga. Hindi nyo ito malalaman sa pamamagitan ng edukasyon, ng teolohiya. Isa itong hiwaga na naitago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan, na naghihintay sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sabihin nyo sa akin, kapatid kong lalaki, sabihin nyo sa akin, kapatid kong babae, kailan ba ang panahon na mahayag ang mga anak ng Diyos na labas sa panahong ito ngayon? Kailan ba nagkaroon ng panahon sa kasaysayan na iyahayag ng mga ito ang panahon upang iligtas ang buong dalikasan? ang kalikasan mismo ay umihibik, naghihintay sa panahon ng pagkahayag. Aba, bago pa nagawa ang pagtutubos, bago pa man naibuhos ang banal na espiritu, bago pa man ang buong lumang tipan, tuloy-tuloy hanggang doon, hindi maaaring nagkaroon na noon ng mga pagkahayag. Kinailangan nitong maghintay hanggang sa panahong ito. Ngayon, ang lahat ng bagay ay dinala na, papalapit na, nagaanyo na tungo sa isang pangulong bato sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos na bumabalik na. At ang Espiritu ng Diyos ay pumapasok sa mga lalaking ito ng ganap na ganap hanggang sa ang ministeryo nila ay magiging napakalapit na kagaya ng kay Kristo hanggang sa pag-isahin na siya nito at ang kanyang iglesia. Ilan na ba ang nakapag-aral ng kasaysayan ng mga piramide? Sa palagay ko, marahil isang binibini rito na nagtaas ng kanyang kamay. Bueno, sumulat ang Diyos ng tatlong Biblia. Ang isa sa mga yun ay ang Zodiac sa kalangitan. Yun ang unang Biblia. Kinakailangang tumingala ang tao upang mapagtanto na mula sa itaas ang Diyos. Sundan ninyo ang Zodiac. Pinag-aralan nyo na ba ito? Isinasaad pa nga nito ang bawat kapanahunan. Maging ang panahon ng kanser, isinasaad nito ang pasimula, ang kapanganakan ni Kristo. Ano ba ang unang anyo sa Zodiac? Ang birhen. Ano naman ang huling anyo? Leo. Ang leon. Ang unang pagparito at ang pangalawang pagparito ni Kristo. Ang lahat ng ito ay nakasulat doon. Pagkatapos ay isinulat ang sumunod na Biblia sa bato na tinatawag na mga piramide. Nagsulat ang Diyos sa mga piramide. Kung pag-aaralan nyo ang mga ito, pansinin nyo ang mga sinaunang kasaysayan at mga digmaan. Kung paano itinayo ang mga ito bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng pagbaha. Ang pangatlo ay isinulat sa papel, ang Biblia, para sa dakila na matalinong mundong intelektual na darating. Ngayon, kung sa pagdaraan ng Diyos sa panahon, tayo ay naririto na sa leo, ang leon. Nasa pagtatakip na tayo ng piramide, nasa aklat na tayo ng Apokalipsis sa huling kabanata, sinasabi ng siyensya na 3 minuto na lang daw tayo bago maghating gabi. Oo, isipin nyo nga kung nasa na tayo. At pansinin, ipagpahalimbawa natin ang piramide, madali lang ito. Ang pagkabuo nito ay parabang gaya ng sa isang tatsulok. Noong narito pa tayo simula sa sinaunang kapanahunan ng iglesia, pagkatapos ng reformasyon noong panahon ni Luther, ang sabihin lang ng isang tao na isa siyang Kristiyano ay nangangahulugan na ng kanyang buhay o kamatayan. Pinapatay nila siya maging sa pagsasabi man lang na isa siyang Kristiyano. Kaya nga, ang dumaan sa pag-uusig, bawat kapanahunan, sa bawat panahon, ay nagkaroon ng pag-uusig. Lahat ng nabubuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Noong panahon ni Luther, nakakatakot na sabihin na isang Lutheran, ibinibilang kang isang panatiko at maaaring mabitay. Maraming pagkakataon na pinatay nila sila habang nakagapos sila sa mga poste. Sinusunog sila at lahat na ang sa mga Lutheran. Pagkatapos ay naging makitid ang lawak ng iglesia. Katulad lang ng sa piramide, dumating ito sa isa pang antas ng biyaya na iyon na iyong pagpapabanal. Panahon ni Wesley, noong nagprotesta siya sa iglesyang Anglikano, nagturo ng pagpapabanal. Nauwi na naman iyon sa Minoria. Pagkatapos, ay tinawag na silang isang grupo ng mga panatiko. Ilan ang naririto na Methodist o dati, o naging konektado minsan sa iglesyang Methodist? Kalahati sa inyo. Alam nyo ba na kamuntik ng makamtan ng iglesyang Methodist ang banal na espiritu minsan? Nakapunta na ako sa mga simbahang Methodist at nakita silang nangabagsak sa sahig at sinabuyan ng tubig ang kanilang mukha at pinaypayan sila ng pamaypay. Pinipigilan ang banal na espiritu sa pagparoon sa kanila. Siya nga. Ngayon, yun ang katotohanan. Doon sa mga burol ng Kentucky kung saan may mga Methodist tayo, kayong mga tao ay mga nakikianib sa iglesia rito. May mga Methodist tayo noon doon at mga Baptist, dumudulog tayo sa altar at pinapalo ang isa't isa sa likod hanggang sa makamit natin ang isang bagay, nakamtan nga natin. Iba na ang pamumuhay natin pagkatapos noon. Ngunit kayo naman ay pupunta lang kayo at ililista ang inyong pangalan sa aklat at sasabihin, Methodist ako, at kukunin ang lalagyan ng asin at magwiwisik ng kunting tubig sa inyo. At yun na, lalabas at magsusuot ng shorts, makeup. Sasali sa mga karera ng kabayo, tataya, magsisugal, maglalaro ng slot machine, at lahat na ng iba pa, babubuting pa rin mga Methodist. Kita nyo? Hindi naman yun Methodist. Mga umaanib lang yun sa iglesia. Siya nga. Ang Baptist, ganun din. Ang Presbyterian, ganun din. Ang lahat ng iba pa. Gayang nga nang sabi ni David Duplessis, mga apo, walang mga apo ang Diyos. Hindi kailanman nagkaroon ng apo ang Diyos. May mga anak siya, ngunit walang mga apo. Siya nga, kayo, at ang mga taong pumapasok sa Iglesyang Methodist o Iglesyang Pentecostal o Iglesyang Baptist dahil ang nanay at tatay ninyo ay Pentecostal o Baptist, kung gayon apo kayo, mga anak sila, apo kayo, kita nyo? Kaya walang anumang ganoon ng Diyos. Maraming ganyan ang Iglesya, ngunit hindi ang Diyos ay wala niyan. Ngayon, pansinin niyo ang mga ito, tuloy-tuloy hanggang sa makarating na ito sa ngayon, habang nagiging minorya na ito, ang Iglesia. Dumating ang kapanahunan ng Pentecostal, talagang tinagpas noon ang maraming mga nakausli. Pagkatapos ay ano ang ginawa nito, sadyang iniwanan nito ang Methodist at Lutheran. Ngayon ay nagpatuloy na kumilos ang Espiritu Santo palayo mula sa kapanahunan ng Pentecostal. Ano ang ginawa nila? Nag-organize sila. Ginawa ang kanilang sarili ng mga kami ang Assemblies of God, kami ang Oneness, kami ang Tunes, kami ang Church of God, kami ang ganito o ang ganon. Kung hindi ka kabilang, hindi ka makakapunta sa langit, maliban na nakalagay ang pangalan mo sa aming aklat. Oh, talaga namang walang kabuluhan. Wala akong pakialam kung Baptist ka man, Methodist, Presbyterian, ay lalagay mo ang pangalan mo sa aklat ng buhay kapag inilagay iyon ng Diyos doon. Kung itinalaga ka na ng una pa sa walang hanggang buhay, tatawagan ka ng Diyos sa kung anumang paraan, paano't paano man, sa kung anumang paraan o iba pa, tiyak na tatawagan ka niya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, kahit ano pa ang kinabibilangan mong iglesia, walang kaugnayan iyon doon. Ngunit walang anumang gagawin ng denominasyon sa iyo, kundi maaari pang ang lubos na makahadlang sa iyo sa patuloy na paglakad mo na kasama ng Diyos. Ngunit ito'y wala na itong gagawin pang iba. Titipunin kayo na kasama ng isang grupo ng mga mananampalataya at mga di mananampalataya. Siyempre pa, makakatagpukan niyan saan ka man pumunta at nagkaroon nga sila noon niyan sa langit. Kaya ayos lang. Ngunit nakatingin kasi kayo sa inyong denominasyon. Tumingin kayo kay Jesus. Siya yung dapat na tingnan. Ngayon, habang papunta na tayo mismo sa nagkaroon sila ng ilan ba, sa palagay ko itinas ng babaeng ito rito ang kanyang kamay na pinag-aralan mo na ang mga piramide. Alam nyo, kailan may hindi natakpan ang piramide, di ba? Hindi kailanman napatungan ng batong panakit. Hindi yun mahanap. Hindi nila alam kung ano kaya ang nangyari rito. Bakit? Bakit hindi na ilagay rito ang batong panakit? Ang pangunong bato ang pinakaituktok niyon. Dahil sa tinanggihan siya noong siya'y dumating, siya ang tinanggihang bato. Siya nga, ngunit matatakpan yun. Ganun nga. At pagkatapos, ang mga batong iyon na nakalapat sa palibot ng pangulong batong iyon ay kinakailangan ng mga bato na magiging kagayang-kagaya ng batong na iyon na lalapat rito sa pinagdugtungan at sa bawat sa lahat ng dako. Napaka-perpekto ng piramide na hindi mo mailalagay ang isang talim ng pang-ahit sa pagitan ng mga iyon. Kung saan magkakalapat ang mga batong iyon. Napakagandang pagkakabuo ng mga bato. Ang ilan sa mga iyon ay tumitimbang ng daan-daang tonelada doon sa bandang itaas sa ere at talagang lapat na lapat sa isa't isa. Ganoon pinagsasama-sama ng Diyos ang kanyang iglesia. Tayo ay magkakalapat na mabuti, isang puso at nagkakaisa. Ngayon, may magsasabi, bueno, ang mga Lutheran noon doon ay walang natamungan naman. Huwag niyong paniniwalaan yun. Babangon ang mga Lutheran sa pagkabuhay na maguli kung paanong babangon din ang iba pa sa pagkabuhay na maguli. Ang Baptist, mga Presbyterian, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsisibangon sa muling pagkabuhay na iyon. At iyon ang dahilan kaya sinasabi ng mga tao ngayon, oh, bueno, pagkakaroon ng isang malawak na revival na lalaganap rito at magliligtas ng 100,000,000 Pentecostal, maliligtas silang lahat at darating ng pag-agaw. Nagkakamali kayo. Ang pag-agaw na iyon ay magiging daan-daang libos, siya nga. Ngunit binubuo rin naman ang mga iyon ng 6,000 taon ng pagliligtas sa nakalipas na 6,000 taon. Lumalakad ang tao sa liwanag pagpunta ng liwanag sa kanya. Tinatawid niya ang mga tulay pagpunta niya sa mga iyon. Ngayon, kung tatanggihan niya ito, kung gayon ay maiiwan na siya sa kadiliman, subalit kung magpapatuloy pa rin siya. Ngayon, pansin ninyo. Pagkatapos, ang pagparito ng Panginoong Yesus ay napakalapit na. Hanggang sa ang Espiritu, mula sa kaibuturan dito, sadyang halos pagkatapos lang ng pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng Espiritu Santo, at ngayon ay nasa panahon na mismo ng pagparito ng Pangulong Bato. Ang Iglesia ay dapat na maging ganap na katulad ni Kristo hanggang sa magawa na ni Kristo at ng Iglesia na maging isa na, iisang Espiritu. At kung nasa inyo ang Espiritu ni Kristo, gagawin nito na ipamuhay ninyo ang buhay ni Kristo, ikilos ang buhay ni Kristo, gawin ang mga gawa ni Kristo. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Sinabi yun ni Jesus. Kita nyo, ngayon magkakaroon tayo, may parating tayong ministeryo na sadyang katulad mismo ng buhay ni Kristo. Ano ba ang ipinakikilala ng ministeryo niyon? Ang pagparito ng Panginoon. Tingnan niyo ito sa mundo ngayon at pansinin kung ano ang sinasabi ni Khrushchev, lahat nitong iba pang mga dakilang bagay at matitinding alitan sa buong mundo na malapit ng maganap mismo anumang oras na maaaring mapulbos na anumang segundo. Siya nga. At kung iyon, alam natin na malapit na iyon. Sino mong matinong tao ay magagawang basahin sa pahayagan o makinig sa radyo at mapag-alaman na malapit na yun. Bueno, tandaan nyo, susunduin ni Kristo ang kanyang iglesia bago mangyari yun. Kung gayon, gaano na ba kalapit ang pagparito ng Panginoong Yesus? Maaring bago matapos ang pagtitipon na ito ngayong gabi, nasa huling panahon na tayo. Talagang tunay nga. Masdan nyo ang iglesia sa pagkakabuo nito, sa pagkilos nito. Basta pag-isipan nyo lang yun mismo. Kayong mga mananalaysay na nag-aaral ng kasaysayan, tingnan nyo ang iglesyang Lutheran sa ilalim ng pag-aaring ganap, bagong-bago pa lang lumabas sa Katolisismo. Masdan nyo ito na sumusulong. Pagkatapos ay masdan nyo ang Wesley na lumalapit pa ng konti tungo sa pagpapabanal, tumutugma sa mga kasulatan. Tingnan nyo roon sa pagitan mismo ang Wesley. Pagkatapos, ang kasunod na dumating ay ang kapanahon ng Pentecostal. At ang kapanahon ng Pentecostal na kasama ang pagpapanauli ng mga kaloob, ng mga espiritual na kaloob. Ngayon tingnan nyo ang kapanahon ng papunta na ngayon mismo sa Pangulong Bato. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ang pagparito ng Panginoon na inihahayag na, hinihintay ng Diyos at ng sangnilikha na masumpungan ng Iglesia ang tamang posisyon nito. Ang problema sa panahon ngayon, ako, halos lahat ng nakilala ko, inilabas ako, kumukuha kami noon ng kailangan kong dumaan sa pisikal na pagsusuri. Alam nyo na, kung mangingibang bansa tayo, alam nyo yan na mga misyonero at iba pa. Noong sinusuri ako ay inilabas nila ako sa kwarto roon. Uminom ako ng kung anong harapang sa tingin ko ay masa o harina o kung ano. At aking iniinom ko yun at lumabas doon. Naupo, naghintay ng kalahating oras at tiningnan kung lalabas ba yun sa tiyan ko o hindi. Tumingin ako roon sa kabila at may isang hunting babae para bang mamamatay na siya. Siya ay lubos na malilit na binti at malilit na braso at lumakad ako ng patuloy mula sa lalaking ito papunta sa lalaking yun. Palapit ng palapit sa kanya hanggang sa marating ko ang kinaroroonan niya. Harabang ang kawawang munting nilalang na iyon ay mamamatay na. At lumapit ako sa niya, sabi ko, ipagpaumanhin niyo, ginang. Sabi niya, kumusta po kayo? Oh, malubha ang sakit niya. At sabi ko, ano ang problema? Sabi niya, nagpunta ako sa Tucson para dalawin ang anak kong babae. Nagkasakit ako. Hindi nila matukoy kung anong problema. Sabi ko, isang bagay ang gusto kong itanong sa iyo. Sabi ko, isa akong mga ngaral ng Ebanghelyo. Kristiyano ka ba? Nakahanda ka na ba kung dumating ang oras na yon? At sabi niya, kabilang ako sa ganito at ganong iglesia. Sabi ko, hindi iyon ang itinanong ko sa iyo. Ikaw ba ay Kristiyano na puspos ng Espiritu ng Diyos at handa ng yumaon kapag tinawag ka na niya? Ni hindi alam ng naturang babae kung ano ang tinutukoy ko. Kita niyo? Oh, anong kaawa-awang tanawin ang kinalalagyan ng sanlibutan. Ngayon, ipinakilala sa atin ang mga hiwaga ng kanyang kalooban, ang darating na, hayaang basahin ko sa inyo ang isang bagay. Binabasa ko roon sa, buksan natin ngayon sa, ang hiwaga ng kanyang kalooban. Magbukas tayo rito sa mga Hebreo muna sandali, sa ikapitong kabanata ng mga Hebreo sa palagay ko yun. At gusto kong basahin sa inyo ang isang bagay na talagang lubos na magpapaganda ng pakiramdam ninyo kapag naisip natin na tayo nakaupong magkakasama sa sangkalangitan. Mga Hebreo, sa ikapitong kabanata. For this Melchizedek, sapagkat itong si Melchizedek, ngayon masdan, hari sa Salem, saserdote ng katastasang Diyos. Ano na ang hiwaga ngayon? Narito ang hiwaga, masdan ninyo ito. Sino ba ang taong ito na ginagawa, nalalaman, ang hiwaga ng kanyang kalooban? Ang Melchizedek na ito, hinihintay ko pa ang lahat dito. Nagbubukas pa rin ng mga Biblia. Mga Hebreo, ikapitong kabanata, nagsasalita si Pablo, ang siyang tao ng mga taga-Galacia. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng katastasang Diyos, siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagihan ni Abraham ng bahagi, ikasampung bahagi ng lahat, na kung sasaysayin una-una, kung sasaysayin, siya'y hari ng katwiran, saka hari naman sa Salem. Sino ba ang taong ito na sa makatwid ay hari ng kapayapaan na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Sino ba ang taong ito? Sino ba siya? Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang naging pasimula, ni walang panahon na siya mamamatay. Sinalubong niya si Abraham mula sa paglipol sa mga hari. Ano ba ang ginagawa niya noon? Nagpunta siya para kunin si Lot, ang nawawala niyang kapatid, upang ibalik siya. At nilipol niya ang mga hari na ang mga haring iyon na nangalipol sa palagay ko 10 or 15 hari at ang kanilang mga kaharian. Ngunit inarmasam ni Abraham ang kanyang mga lingkod at sinundan nito. Humiwalay siya mismo pagsapit ng gabi, kita niyo, noong naabutan niya ito ng gabi. Oh, kapatid, nagtratrabaho tayo ngayon sa kadiliman. Ang tanging liwanag na meron tayo ay ang liwanag ng Ebanghelyo. Ngunit humiwalay siya mismo at naabutan ito at dinala ito pabalik at sa landas niya pabalik noong matapos na ang labanan. Pumunta tayo sa Genesis 14, sandali lang, liwanagin pa ang kwento. Pumunta tayo rito sa Genesis, sa ika-apat, sa palagay ko sa ika-14 yun. Genesis 14. Oo, kunin natin ang Genesis 14, 18, umpisa. Mag-umpisa tayo ng konti lang bago yan. Mag-umpisa tayo, oo, sa ika-18 talata. Genesis 14, 18. At si Melchizedek, ngayon, yun si Abraham na pabalik na mula sa paglipol sa mga hari. Bumalik na, nasa kanyang daan na, pabalik, dala si Lot pabalik. Lahat ng mga tao na kinuha nila, lahat, gaya ni David, na humayo at kinuha ang anong ginawa ni David, dinala ang maliit na tirador. Sumugod at hinablot itong maliit na tupa mula sa bibig ng leon. Isipin nyo nga ang isang tirador, ililigtas ang isang tupa, sino ba naman ang gagawa nun? Sabihin nyo nga sa akin kung sinong tao rito ang gagawa nun, itaas nyo ang inyong kamay. Sasabihin ko kaagad-agad sa inyo na mali kayo. Hindi ninyo nakitang itinaas ko ang kamay ko. Hindi. Hindi ko nga siya habulin na gamit ang 30-06 na baril halos. Ngunit hinabol niya ito gamit ang isang tirador. Para bang isang maliit na piraso ng balat na may dalawang tali na nakakapit doon. Pinaikot-ikot yun. Dahil at noong oras na nagyabang na si Goliath, sinugod niya si Goliath at sabi niya, ipinahintulot ng Diyos ng langit na mailigtas ko ang isang tupa mula sa bibig ng isang leon, mula sa bibig ng isang oso. Alam niyang yun ay hindi ang tirador, yun ay ang kapangyarihan ng Diyos na sumakanya. Siya yaong nagdala sa tupang yun pabalik. At ganoon ang sinasabi natin ngayon. May mga David ang Diyos na naririyad lang sa tabi-tabi. Siya nga po, na nagpapakain sa mga tupa ng ama. At kung minsan pag may darating na tumor o may darating na kanser o kung anuman at uhulagpas mula sa mga kamay ng doktor, hindi yun makakapigil sa David na yun, ahabulin niya mismo ang bagay na yun. Dala ang isang maliit na tirador ng hingin niyo ang anumang bagay sa aking pangalan, iyon ay ipagkakaloob. Wala akong pakialam maaaring magtawa ang mga doktor at lahat ng iba pa ay pagtawanan siya. Ahabulin pa rin niya ito ano tanuman, daladala ang tupang iyon pabalik sa kawan. Siya nga po, anak siya ng Diyos. Bitiwan mo siya. Pinatumba ang leon na ito. Pagkatapos ay tumindig ang leon. Hinablot niya ito sa balbas at pinatay ito. Isang maliit na patpatin na kabataang lalaki na tumitimbang lang marahil ng 80 or 90 libra. Masdan niyo, si Melchizedek, ang hari ng Salem na iyon ay hari ng kapayapaan na sa katunayan, ang Salem ay naroon sa burol. Yun ay ang hari ng Jerusalem. Kung sino nga iyon? Yun na nga mismo kung sino yun. Hari ng Jerusalem na ang Jerusalem ay unang tinawag na Salem na iyon ay kapayapaan. Yun ang Jerusalem noong una bago iyon tinawag na Jerusalem. Siya ang hari ng Jerusalem. Siya ang hari ng katuwiran. Ang hari ng kapayapaan. Ang hari ng Salem. Wala siyang ama. Wala siyang ina. Wala siyang pasimula ng mga araw. Wala siyang katapusan ng buhay. Wala siyang tandaan ng lahi. Sino ba ang taong ito? Bigyang pansin niyo siya. Pagkatapos ng labanan, pagkatapos na mapagwagian ng tagumpay, pansinin niyo ang sinabi niya. At si Melchizedek, 18 talata, sa 14 na kabanata, Genesis, at si Melchizedek na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak at sa saserdote ng katastasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng katastahasang Diyos na may-ari ng kalangitan at ng lupa, at purihin ng katastahasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong Samsam. Bumasa pa tayo ng konti. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abraham sa hari sa Sodoma, itinas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na katastaasan na may-ari ng kalangitan at ng lupa. Pakinggan niyo kung paano niya pinaikli yun. Kung paano niya ibinigay yun sa kanya. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng panyapak o ng anumang hindi ng anumang at na masasabi mong at na nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham, liban na lamang ang kinain ng mga binata. Pansinin niyo, ang Melchizedek na ito, pagkasalubong niya kay Abraham na galing noon sa paglipol sa mga hari, ang hiwaga ng Diyos na ipinahahayag na ngayon. Sino ba siya? Walang sino man, wala silang mahanap na tala ng nakalipas tungkol sa kanya. Dahil wala naman siyang ama, wala siyang ina, wala siyang panahon ng pasimula, wala siyang panahon na mamamatay. Kaya kung sino man siya, ay buhay pa rin siya. Hindi siya kailanman nagkaroon ng pasimula, kaya hindi na siya maaaring maging iba pa, kundi si El Ela Elohim, mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan, nabubuhay sa kanyang sarili, Diyos na makapangyarihan sa lahat. May ama si Jesus, may ina si Jesus, may pasimula ng buhay si Jesus, may katapusan ng buhay sa lupa si Jesus. Ngunit ang taong ito ay walang ama ni ina man. Amen. Walang ama ni ina. Si Jesus ay kapwa may ama at ina. Ang taong ito ay walang ama ni ina man. Amen. At ano ang ginawa niya? Pagkatapos ng labanan, pagkatapos na lumugar na sa kanyang posisyon si Abraham, pagkatapos na lumugar sa sariling posisyon ng iglesia, tatawagin tayo sa pagkukupkop bilang mga anak ng Espiritu Santo, at kapag lumugar ang bawat tao sa kanyang tamang posisyon sa kung para saan siya tinawag ng Diyos, at manatili hanggang sa dulo ng daan na umahayo para sa mga nangaliligaw ng landas. Una, inaalis ni Pablo ang lahat ng katatakutan dito. Kaya ngayon, kung tinawag nga kayo, kung hindi kayo sabiang nadadala lang sa inyong pag-iisip ng kung anong klase ng teolohiya, kung talagang ipinanganak nga kayo ng Espiritu, kung gayoy itinalaga nga kayo ng Diyos bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, inilagay ang inyong pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero, at ngayon nagkakatipon tayo upang maupo sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Isang bayang banal, isang bansang banal, isang sambayanan na sariling pag-aari ng Diyos, maharlikang pagkasaserdote na naghahandog ng mga espiritual na hain sa Diyos, sa makatwid baga ay ang mga bunga ng ating mga labi na nagpupuri sa kanyang pangalan. Pumapasok ang mga tao at nagsasabi, mga baliw ang mga taong yan, tiyak na sila nga. Ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa tao, at ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Magkasalungat ang mga ito sa isa't isa. Subalit ang isang iglesia ang tunay na puspos ng Espiritu, puspos ng kapangyarihan ng Diyos, nakaupong magkakasama sa sangkalangitan na naghahandog ng mga hayang espiritual, mga papuri sa Diyos, na kumikilos ang Espiritu Santo sa kalagitnaan nila, kumikilala ng kasalanan at ipinahayag ang mga bagay na nasa kalagitnaan nila na mali, itinutuwid at pinapatag iyon at pinapantay. Dahil bakit? Nasa presensya ng Diyos lagi ang duguang hain na iyon. Ngayon, alalahanin niyo, natalakay na natin ito kaninang umaga. Hindi kayo iniligtas ng dugo, pinananatili kayong ligtas ng dugo, kundi iniligtas kayo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasampalatayanan ito. Kumatok sa inyong puso ang Diyos dahil ikinalaganan niya kayo ng una pa. Tumingala kayo at sinampalatayanan ito. Tinanggap ito. Ngayon ang dugo ang nagbabayad para sa inyong mga kasalanan. Tandaan niyo ang sabi ko, hindi hinahatulan ng Diyos ang makasalanan sa paggawa niya ng kasalanan. Makasalanan na siya simula pa lang. Hinahatulan niya ang isang Kristiyano sa paggawa niya ng kasalanan. At pagkatapos dahil sa hinatulan na niya ito, hinako ni Kristo ang ating kahatulan. Kaya wala ng kahadulan pa sa kanila ng mga anak kay Kristo Jesus na hindi nagsisilakad ng ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At kung makagawa ka man ng anumang bagay na mali, hindi na iyon sinasadya. Hindi ka nagkakasala ng sinasadya. Ang isang tao nagkakasala ng sinasadya, lumalabas at nagkakasala ng sinasadya, ay hindi pa nakapasok sa katawang iyon. Ngunit ang isang tao na nakapasok ng minsan doon, patay na siya at nakatago na ang kanyang buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, inatakan na ng banal na Espiritu at ni hindi na siya mahanapan ng Diablo, nandun na siya sa pinakatagong bahagi roon. Kinakailangan niyang lumabas doon bago siya makuha ng Diablo sapagkat kayo'y mga patay na. Sabihan niyo ang patay na tao na hipokrito siya at tingnan niyo ang mangyayari. Tadyakan niyo siya sa tagiliran at sabihin, ikaw na matandang hipokrito. Ikaw, hindi siya magsasalita. At siya nga, mahihiga lang siya roon. At ang isang taong patay na kay Kristo, maaari mo siyang tawagin na ipokrito. Tawagin siya ng anumang gusto mo. Hindi niya kailanman papatulan yun. Kung may anuman, pupuslit siya sa kung saan at ipananalangin kanya. Siya nga. Ngunit, ang iba sa kanila ay buhay na buhay pa. Yun nga ang iniisip ko. Dapat sana'y inililibing na natin ang mga patay na tao. Sila na mga patay na kay Kristo. Inililibing naman natin sila sa tubig. Kung minsan, napakarami nating inililibing ng mga taong buhay pa. Napakaraming masamang pag-iisip at alitan at napakarami sa iglesia. Ngunit hindi natin magagawang ihiwalay yun. Subalit magagawa ng Diyos. Kilala niya ang kanyang mga tao. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Kilala niya ang bawat tinig. Kilala niya ang kanyang mga anak. Alam niya kung sino ang maaari niyang tawagin. Kilala niya ang mga tinalaganan niya ng una pa. Alam niya kung kanino niya ibinigay ang mga bagay na ito. Kung kanino niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Gaano niya may lalagak ng Diyos ang tiwala sa kanyang mga anak sa kung ano ang gagawin. Dahil alam niyang gagawin nila ng eksakto. Naniniwala ba kayong ginagawa iyon ng Diyos? Aba, sinabi ni Satanas kay Job isang araw. Sinabi sa Diyos isang araw, oo nga, meron ka nga lingkod. Sabi ng Diyos, walang katulad niya sa lupa. Isa siyang taong sakdal. May tiwala sa kanya. Sabi ni Satanas, oo nga, napakagaan kasi ng lahat ng bagay sa kanya. Ibigay mo siya sa akin sandali at gagawin kong sumpain kanya ng bukaan. Sabi niya, siya ay nasa iyong mga kamay, ngunit huwag mong kukunin ang kanyang buhay, kita nyo? At ginawa nga nito ang lahat ng bagay maliban sa kunin ang kanyang buhay. Ngunit, si Job, sa halip na, anong ginawa niya? Sinumpa ba niya ang Diyos noong kinuha ng Diyos ang kanyang mga anak? Noong ginawa nito ang lahat ng mga masamang bagay nito sa kanya at lahat na? Hindi kinwestiyon ni Job. Nagpatira pa siya at sumamba. Hallelujah! Sabi, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hayan na. Alam ng Diyos ang tiwala niya kay Job. Alam ng Diyos kung gaano kanya mapagtitiwalaan. Alam niya kung gaano niya ako mapagtitiwalaan. Ngunit ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang paglalagay sa tamang lugar ng anak na ito. Ngayon, kapag ang Biblia, kapag ganap na tapos na ang labanan, kapag tapos ng lahat, kung gayon, ano na ang susunod na bagay na ating gagawin? Ano ba ang bagay na gagawin natin pagkatapos ng labanan? Alam niyo ba ang gagawin natin? Patatagpuin natin si Melchizedek.
Magbukas tayo sa Mateo 16:16 gagad-agad. Tingnan kung tama nga ba yun o hindi. San Mateo, 16 na kabanata at 16 na talata. Sigurado ako na tama yun. Mateo 16:16.
Mateo 6. Hindi, mali yun. Hindi maaaring ganun kalapit. 26. Dito sa 16, kausap niya si Simon Pedro. Ipagpaumanhin niyo. Hindi ko ibig na sabihin yun. 26, pagkat yun lang sa huling hapunan, yun ang sinisikap kong mahanap. Mateo, sa 26 na kabanata at sa 26 na talata. Ngayon natagpuan na natin ito. Heto na nga, sa huling hapunan. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. MGAKASALANAN, mga kasalanan, mga Kristiyano na nakagagawa ng mga maling bagay. Bueno, datapot, pakinggan nyo, ika-29 na talata. Sinasabi ko sa inyo, nabuhat ngayon ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo kayo sa kaharian ng aking ama. Ano? Pareho rin sa ginawa ni Melchizedek pagkatapos na matamo ni Abraham ang kanyang posisyon. Isinaayos ang kanyang mga tauhan at nanalo sa labanan at umuwi na at pumaroon si Melchizedek na may tinapay at alak. Pagkatapos ng labanan, kung magkagayoy kakain na tayo ng hapunan ng kasalan kasama ng Panginoong Yesus sa bagong sanlibutan. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Bueno, ang mga hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling, balik na muli sa mga taga-Epeso 9 na ipinasyan niya sa kanya rin. Sa pagdating ng takdang kaganapan ng panahon, at alalahanin na kadadaan lang natin dito, Epeso, unang kabanata, 10 talata, sa pagdating ng takdang kaganapan ng panahon. Ngayon, nalaman na natin na ang kaganapan ng panahon ay naghihintay para sa ano? Ang kaganapan ng buong panahon, ang panahon kung kailan magwawakas na ang kasalanan, ang panahon kung kailan magwawakas na ang kamatayan, ang panahon kung kailan magwawakas na ang karamdaman, ang panahon kung kailan magwawakas na ang kasalanan, ang panahon kung kailan ang lahat ng mga kabaluktutan, yung mga bagay na baluktot ng binaluktot ng Diablo ay magwawakas na, kung kailan ang oras mismo ay magwawakas na. Pansin ninyo, sa pagdating ng takdang kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya, tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, lahat ng mga munting mahalagang butil na mahanap natin, itong mga dakilang mamunting bagay, maaari niyong pakinangin ang mga ito sa Genesis, maaari niyong pakinangin ang mga ito sa Exodo, maaari niyong pakinangin ang mga ito sa Levitico, at dalhin ang mga ito hanggang sa dulo, at sa Apokalipsis, mauwi ang mga ito bilang si Jesus na. Kunin niyo si Joseph, kunin niyo si Abraham, kunin niyo si Isaac, kunin niyo si Jacob, kunin niyo si David, kunin niyo ang alinman sa mga mahalagang butil na iyon, ang mga taong iyon ng Diyos, at tingnan kung hindi niyo makita si Jesus Kristo na ipinamamalas sa bawat isa sa kanila upang tipunin niya ang lahat ng bagay sa iisa kay Kristo Jesus. Ngayon, umalaot pa tayo ng konti ngayon sa 11 talata na. Tayo rin naman, sa kanya ay ginawang mana. Oo, isang mana. Kailangang may mag-iwan sa iyo ng isang bagay para mamana ito. Tama ba? Isang mana. Ano ba ang mana natin? Ano ba ang minana ko? Wala akong kahit ano. Subalit nag-iwan ng Diyos sa akin ng isang mana noong inilagay niya ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Oo, sasabihin niyo. Ngayon, sandali lang kapatid. Ginawa iyon ni Jesus noong namatay siya para sa iyo. Hindi niya kailanman ginawa. Dumating si Jesus para tubusin ang mana na iyon para sa akin. Basahin niyo ang kasunod mismo na tala, kasunod mismo na linya. Tayo rin naman, sa kanya ay ginawang malinaw na ginawang mana na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, gaya ng tinalakay na natin sa pag-aaral kayong mga tao, kung papaanong nakita natin na ang Diyos ay kusang nabubuhay na mag-isa ng walang hanggan, kung papaanong sa loob niya ay ang pag-ibig, nasa Kanya ang maging Diyos. Wala pa noong anumang bagay para sumamba sa Kanya. Nasa Kanya ang maging isang ama. Merong nag-iisa lang siya. Nasa Kanya ang maging isang tagapagligtas. Wala pa nung naliligaw. Nasa Kanya ang maging isang tagapagpagaling. Iyon ang mga katangian niya. Wala pang kahit ano noon na naroon. Kaya ang kanyang sarili mismo, ang kanyang sariling mabuting kalooban, ay naglabas ng mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng isang tao na ito, si Kristo Jesus, ay kanyang tipunin itong lahat na muli. Oh, hindi nakita ng mata ang tenga ay hindi nakapagtataka na isa itong misteryosong bagay. Tingnan nyo, itinalaga na tayo ng una pa sa mana na ito. Kung ako ang tamang tagapagmana ng isang bagay, kung kumakatok ang Diyos sa puso ko at nagsasabi, William Branham, tinawag kita matagal ng panahon, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan upang ipangaral ang Ebanghelyo, meron akong mana, isang mana na buhay na walang hanggan. Ngayon, isinugo ng Diyos si Jesus upang gawing totoo ang manang iyon sa akin dahil sa wala akong anumang magagawa para mamana ko iyon, blanco iyon, may bisa iyon. Wala akong anumang maaaring gawin. Ngunit, sa kaganapan ng panahon, ay isinugo ng Diyos sa kanya mismong tamang panahon si Jesus na kordero na pinaslang bago pa man maitatag ang sanlibutan. Ang dugo niya ay nabuhos upang makaparoon ako sa aking mana. Upang maging ano? Anong mana? Ang pagiging anak. Upang maging anak ng Diyos. At ngayon, baka mabulunan kayo rito hanggang sa di na makahinga. Ngunit alam niyo ba na ang mga taong anak ng Diyos ay mga maliliit na Diyos? Ilan ba sa inyo ang nakakaalam yun? Ilan ba sa inyo ang nakakaalam na sinabi yun ni Jesus? Ang Biblia, si Jesus ay nagsabi, hindi ba't sinabi ng inyong kautusan mismo na kayo ay mga Diyos? At kung tinatawag ninyo sila ng mga Diyos, na sinabi ng Diyos sa Genesis 2 na sila ay mga Diyos, dahil sa sila ay may ganap na pamamahala sa nasasakupan ng sanlibutan. Binigyan niya siya ng kapamahalaan sa lahat ng bagay. At naiwala niya ang kanyang pagiging Diyos, naiwala niya ang kanyang pagiging anak, naiwala niya ang kanyang nasasakupan, at pinamahalaan niyo ni Satanas. Ngunit kapatid, hinihintay natin ang pagkahayag ng mga anak ng Diyos na magbabalik at pamamahalaan itong muli. Hinihintay ang kaganapan ng panahon. Kapag umabot na ang piramide sa ituktok, kapag ang mga ganap na anak ng Diyos ay maihayag na, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay paroroon na, hallelujah! At kukunin ang bawat kapangyarihan na kinuha ni Satanas mula rito. Siya nga po, kanya yon. Siya ang logos na lumabas mula sa Diyos. Totoo yon. Iyon ang anak ng Diyos. Pagkatapos ay ginawa niya ang tao na maliit na Diyos na iyon. At sinabi niya, kung tinatawag nila yaong mga dinaraknan ng salita ng Diyos, ang mga propeta, kung tinatawag nila sila ng mga Diyos na dinaraknan ng salita ng Diyos, at sinabi nga ng Diyos mismo na mga Diyos sila.
He told Moses, I made you a God.
Sinabi niya kay Moises, ginawa kitang isang Diyos at ginawa kong propeta mo si Aaron. Amen! Maaaring kumikilos ako na parang reliyosong masinto-sinto, pero hindi ako ganun. Oh, kung mabuksan lang sana ang inyong mga mata at makita ang mga bagay na iyon. Bueno, ginawa niyang isang Diyos ang tao, isang Diyos sa kanyang nasasakupan, at ang nasasakupan niya ay umaabot mula sa dagat hanggang sa kabilang dagat, mula sa baybayin hanggang sa kabilang baybayin, nasa kanya ang pamamahala rito. At noong dumating si Jesus, bilang ang nag-iisang Diyos na walang kasalanan, ay pinatunayan niya yun. Noong umihip ang mga hangin, sabi niya, pumayapa, tumahimik ka. Amen! At noong iyong puno, sabi niya, wala ng taong kakain mula sa iyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kayo ng mga maliliit na Diyos. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi sampalatayanan ng sinabi ninyo ay mangyayari, makakamtan nyo ang sinabi nyo. Bumalik kayo mismo sa Genesis, sa huli hinal. Ano ito? Ngayon ng mundo at kalikasan ay umihibik, umiiyak, ang lahat ay pumaparoon na. Sano? Para sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Kapag ang tunay ng mga anak, ipinanganak ng mga anak, luspos ng mga anak, ay nagsasalita at na may pagpapatibay ang kanilang salita, naniniwala akong nasa karatig na tayo nito ngayon mismo. Siya nga po. ang sabihin ninyo sa bundok na ito na maging ganoon nga. Kapatid, ako, naghahangad ako ng ganito at ganoon na magawa ang isang bagay na ito. Isa akong mananampalataya kay Yesus Kristo. Ibinibigay ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. May pagpapamalas. Oh, kapatid, nasusunog na ang mga pananim ko roon. Matagal nang walang ulan. Isusugo ko sa iyo ang ulan sa pangalan ng Panginoon. Kayo'ng darating na ito. Oh, naghihintay, humihibik, ang buong kalikasan ay naghihintay para sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Itinalaga ito ng Diyos noong pasimula pa. Ipinagkaloob niya sa tao ang pamamahala. Ipinagkaloob niya kay Yesus Kristo. At ipinagkaloob naman ito ni Yesus sa kanyang pangalan na kasama ng katiyakan na ito. Hingin ninyo sa mga anumang bagay sa aking pangalan at gagawin ko yun. Oh, kapatid na Palmer, naghihintay para sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos sa posisyon ng Iglesia. Gaya nga ng sabi ko, ang aklat ng mga taga-Epeso ay ang aklat ni Josue. At inilalagay ni Josue ang mga tao kung saan sila dapat. Ngayon, kung hindi sila pipirmi, at inilagay niya si Ephraim dito, at doon sa lupain ni Manases, at babalik ang isang ito na nakikipagtalo at nakikipagbangayan, papaano sila magkakasundo? Samantalang ang sinasabi ng isa, Baptist ako, Methodist ako, Pentecostal ako, Oneness ako, Twoness ako, ganito at ganun ako. Papaano nyo pa magagawa yun? Tumahimik kayo! Nais ng Diyos na iposisyon ng kanyang iglesia, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Diyos, itulot mo nawa na maabutan ko pang makita iyon, ang siyang dalangin ko. Napakalapit na hanggang sa halos maramdaman ko na iyon sa aking mga kamay. Tila baga, naririyan na ito mismo. Yun ang inasam kong makita. Naghihintay para sa panahon kung kailan naglalakad sa lansangan. May nakahimlay roon na isang lumpo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Pilak at ginto ay wala ako. Oh, naghihintay para sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kung kailan ihahayag na ng Diyos ang kanyang sarili, kung kailan patitigilin na nila ang sakit, patitigilin na nila ang kanser, patitigilin na nila ang mga karamdaman, akala nyo ba matindi na ang kanser? Sabi ng Biblia na darating ang panahon kung kailan mabubulok ang mga tao sa kanilang laman mismo at kakainin na ng mga buitre ang nabubulok ng mga katawan bago pa man sila mga matay. Ang kanser ay sakit lang ng ngipin kumpara sa kung ano ang paparating. Ngunit tandaan nyo, ang kahindik-hindik na bagay na iyon ay pinagbabawalan sa araw na iyon na galawin yung mga may tatak ng Diyos. Iyon ang pinagsusumikaban natin ngayon. Ang makapasok at may posisyon sa lugar sa kaharian ng Diyos bago umatake ang mga nakapangingilabot na salot na ito. Oh, gaano kainam? Ang dispensasyon ng panahon, kaganapan ng panahon, ang mana, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na Niya tayo ng una pa. Papaano nga ba ibinigay sa atin ang ating mana sa pamamagitan ng ano? Predestinasyon. Ang predestinasyon ay paunang kaalaman. Papaano nalaman ng Diyos na mapagkakatiwalaan Kanya na maging isang mangangaral? Sa Kanyang paunang kaalaman. Hindi sa may ibig, ni sa tumatakbo, ni siya, ito'y sa Diyos na nahabag. Siya nga, predestinasyon. Alam na niya kung ano ang nasa inyo. Alam na niya kung ano ang nasa inyo bago pa man kayo dumating sa lupa. Alam na niya kung ano ang nasa inyo bago pa man nagkaroon ng lupa na paruroonan ninyo. Yun ay, iyon siya. Yun ang walang hanggang Diyos. Ang walang hanggan. May hangganan tayo. May hangganan lang ang pag-iisip natin. Naging napakahalaga nito sa akin mula noong nangyari yun sa akin. Hindi ko alam. Noong nag-iisip ako roon, noong nakatayo ako roon sa loob ng ilang maliligayang sandaling yun at naisip ko, wala nang bukas, wala nang kahapon, wala nang mga sakit, wala nang kapighatian, walang konti lang na kagalakan, pagkatapos ay isang malaking kagalakan, lahat ay kagalakan. Oh, naku. Oh, noong nakatayo ako roon at sabi ko, ano kaya ito? Ang tinig na iyon ay nagsabi, ito ang sakdal na pag-ibig at lahat ng inibig mo at lahat ng umibig sa iyo ay nariritong kasama mo ngayon. At iaharap mo kami sa Panginoong Yesus pagdating niya bilang mga tropeo ng iyong ministeryo. Nakita ko ang magagandang mga kababaihang iyon na nakatayo roon. Hinahatak nila akong lahat at sumisigaw. Mahal kong ginigiliw na kapatid, nakita ko ang mga kalalakihang iyon at ang buhaghag na buhok na iyon hanggang sa kanilang leegrito na nagtatakbuhan. Hinahatak ako at nagsasabi, ginigiliw namin kapatid. At naisip ko, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sabi niya, Mga kaanak mo sila. Sabi ko, mga kaanak po, hindi maaaring magkaroon ng ganyan karaming mga Branham. Yan ay milyon-milyon na. Sabi niya, mga naakay mo sila. Hallelujah! Mga naakay mo sila. Sila ang mga, sabi, nakikita mo ba ang isang iyon na nakatayo roon? Ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Sabi, mahigit 90 anyos na siya noong inakay mo siya sa Diyos. Hindi nakapagtatakang sumisigaw siya. Ginigiliw kong kapatid. Sabi, hindi na siya tatanda pa. Lumipat na siya mula roon. Nasa kasibulan na siya ng kabataan. Nakatayo siya rito. Hindi na siya iinom ng malamig na inuming tubig. Hindi na niya kailangan yun. Hindi na siya mahihiga at matutulog dahil hindi na siya napapagod. Wala nang bukas. Walang kahapon. Ni ano pa man. Nasa walang hanggan na tayo ngayon. Ngunit isang maluwalhating araw ay darating ang anak ng Diyos. At ahatulan ka ayon sa salita na ipinangaral mo sa kanila. Oh, kapatid. Sabi ko, kailangan din bang dalhin ni Pablo ang kanyang grupo? Opo, Ginoo. Sabi ko, ipinangaral ko iyon kung paano mismo sinabi iyon ni Pablo. Hindi ako lumihis. Hindi ako nagdala sa anumang iglesia ng mga kredo o ano pa mang ibang bagay. Nanatili ako sa dati pa rin. At sumigaw silang lahat ng isa. Alam namin iyon. Nagtitiwala kami na may katiyakan. Sabi, ihaharap mo kami sa kanya. At pagkatapos tayo babalik na muli sa lupa upang mabuhay magpakailanman. Oh, naku. Nang mga oras na iyon ay nagumpisa na akong bumalik sa dating malay. Tumingin ako. Nakahiga ako roon sa higaan. At nakita ko ang matanda kong katawan dito na tumatanda at nangungulubot na. At hukot na at may mga sakit at nananakit na. At nakita ko ang mga kamay ko sa likod ng ulo ko at naisip ko, oh, kailangan ko pa bang bumalik sa bagay na iyon muli? At patuloy kong naririnig ang tinig na iyon. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Sabi ko, Panginoon, noon pa may naniniwala na ako sa makalangit na pagpapagaling. Patuloy kong paniniwalaan niyo. Ngunit magpapatuloy ako para sa mga kaluluwang iyon. Kaya tulungan mo po ako. Marami ako roon na aking pahintulutan mo akong mabuhay pa, Panginoon. At maglalagay ako ng 1,000,000 pa doon kung pahintulutan mo lang akong mabuhay pa. Wala akong pakialam maging ano pa man ang kulay, ang kredo, ang nasyonalidad, kung ano man sila. Iisa lang sila pagdating nila roon at wala na ang mga guhit ng hangganan na iyon. Oh, nakikita ko pa ang mga kababaihang iyon. Napakagaganda. Hindi pa ako nakakita. Bumaba na. Mahabang buhok pababa sa kanilang likuran. Mahabang palda hanggang sa ibaba. Wala silang panyapak. Nakita ko ang mga kalalakihang iyon na may buhaghag na buhok hanggang sa kanilang leeg, mga pulang buhok, itim na buhok, at lahat magkakaibang kulay. At niyayakap nila ako. Nararamdaman ko sila. Nararamdaman ko ang mga kamay nila. Ang Diyos ang aking tagahatol. At nakabukas ang banal na aklat na ito. Nararamdaman ko sila kung paanong nararamdaman ko ang mga kamay ko sa aking mukha. Niyayakap nila ako. Walang sensasyon sa kababaihan doon na tulad ng sa ngayon. Wala akong pakialam kung gaano ka man kabanal, kung sino ka man, kung anong klaseng mga ngaral ka man, pare o maging ano ka man. Walang lalaki na hayaang yakapin siya ng isang babae nang hindi nagkakaroon ng makataong sensasyon. Yun ang mismong katotohanan. Ngunit kapatid, kapag nakatawid ka na sa pagitan dito at doon, hindi ganoon sa dakong iyon. Oh, naku, ito ay lubos na. Oh, may imposible yun. Pag-ibig na lahat, ang lahat ay tunay na kapatid na lalaki at lahat ay tunay na kapatid na babae. Wala nang kamatayan, walang kapighatian, walang pagsiselos, walang ano paman, walang makapapasok doon. Pawang kasakdalan lamang. Yun ang pinagsusumikapan ko para sa bagay na iyon ako nagpupuesto. Sabi ko, oh Panginoon, yun ang ipinaparito ko sa iglesia. Sinisikap na isaayos ang iglesia. Sinasabi sa inyo kapatid na lalaki at kapatid na babae na isang bagay lang ang makapapasok doon. Yun ay ang sakdal na pag-ibig. Hindi dahil tapat ka sa Branham Tabernacle o sa Iglesyang Methodist o sa Iglesyang Baptist, mainam o mga iyon. Dapat lang na maging ganoon ka. Ngunit, oh mga kaibigan, kailangan ninyong, hindi dahil nagsalita kayo ng mga wika, sumayaw sa Espiritu, dahil sa nagpalayas kayo ng mga demonyo, o pinalipat ang mga bundok gamit ang pananampalataya, ayos lang ang lahat ng iyon, dahil mainam yun. Ngunit gayunpaman, maliban na naroon yung tunay na sakdal na pag-ibig, doon tumatahan ang sakdal na pag-ibig, at yun lang ang tanging bagay na makapagpapapasok sa inyo roon. Iyon lang ang tanging makapananatili roon. Iyon lang ang bagay na mayroon doon. Oh, naku, yun ay pagkukupkop. Ang Diyos bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Ngayon, dalian na natin. Tapusin na natin ang isang kabanata na ito sa paano't paano man kung maaari sa loob ng susunod na 10 minuto. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana. Mamanahin natin ang ano? Buhay na walang hanggan na itinalaganan niya tayo ng una pa. Paano? Naunawaan ba ng lahat yun? Tumawag ba kayo sa Diyos? Hindi. Tinawag kayo ng Diyos. Sinasabi ng ilang mga tao, oh, talagang hinanap ko ang Diyos. At hinanap ang Diyos. Hindi ka naghanap. Walang tao na naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang umahanap sa tao. Sabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin, maliban na ilapit muna siya ng aking ama, kita nyo, kalikasan ng tao na tumakbo palayo sa Diyos. At sinasabi ninyo ngayon, yun ang bumabagabag sa akin gayunman, ang mangaral sa inyo ng mga tao. Huwag kayong manatili sa dating kalagayang matagal nyo ng ginagalawan. Magbago na kayo ngayon. Pakinggan ninyo ako sa pagsasabi nito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi ko kailanman tinawag ang sarili ko na ganito. Ako'y hindi. Ngunit tinatawag ninyo ako na propeta ninyo o isang propeta. Pinaniniwalaan niyo ng mundo, sa buong mundo, ng milyon-milyon at milyong mga tao. Nangusap na ako ng direkta at hindi direkta sa 10 o 12 milyong katao o higit pa. Direktang nangungusap. Nakakita na ako ng laksa-laksang mga pangitain at mga tanda at mga kababalaghan. At wala ni isa sa mga iyon ang nabigo. At siya nga, sinabi niya sa akin ang mga bagay na hindi nabigong maganap ng eksaktong-eksakto. Dadalhin ko ang sinumang tao sa paghatol para riyan. Siya nga, hindi ako nag-aangkin na isang propeta. Subalit pakinggan ninyo ako. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kinakailangan ng sakdal na pag-ibig para mailagay kayo sa lugar na iyon. Sapagat iyon lang ang mayroon doon. Kahit ano pang pera, gaano man karaming relihiyosong pagpapatunay, gaano man karaming mabubuting gawa ang nagawa nyo o ano pa man ang nagawa ninyo, walang halaga iyon sa araw na iyon. Kinakailangan ng sakdal na pag-ibig. Kaya anuman ang gawin ninyo, isantabi ninyo ang lahat ng iba pang mga bagay hanggang sa lubos kayong mapuspos ng pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa magawa ninyong ibigin yung mga namumuhi sa inyo. Ako'y sadya lamang gaya nga ng sinabi ko kaninang umaga. Nilikha ako, ang kabuuan ko ay biyaya. Maraming tao nagsasabi, ngayon kamutin mo ang likod ko at kakamutin ko naman ang likod mo. Oo, gawin mo ang isang bagay para sa akin at gagawin ko rin ang isang bagay para sa iyo. Hindi iyon biyaya. Ang biyaya ay, kung nangangati ang likod mo, kakamutin ko pa rin yan. Kamutin mo man ang likod ko o hindi, sampalin mo man ako sa mukha at sabihin, ang likod ko ay kailangang nangangati o kailangang kamutin, kakamutin ko yun, kita nyo? Ganun nga. Gumawa kayo ng isang bagay. Hindi ako naniniwala sa mga gawa. Naniniwala ako na ang mga gawa ay pag-ibig. Ang mga gawa ay ang pagpapatunay na naganap na ang biyaya. Hindi ako namumuhay ng tapat sa aking asawa dahil lang sa naniniwala akong ididiborso niya ako kung hindi ako ganoon. Namumuhay ako ng tapat sa kanya dahil sa mahal ko siya. Hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo dahil lang sa iniisip ko na baka mapunta ako sa impyerno kung hindi ako nangaral. Ipinangaral ko ang ebanghelyo dahil sa mahal ko siya. Tunay nga. Sa palagay niyo ba tatawirin ko ang maunos na mga dagat na iyon at na ang mga eroplano ay bumubulo-bulusok na at kumikidlat-kidlat pa at lahat na ng iba pa at sa anumang minuto at bawat isa ay umihiyaw na at mga abaginoong Maria ang maririnig na sa buong eroplano at lahat na. Yung mga tao ay nayuyugyug na ng husto doon sa mga safety belt at sinasabi ng piloto, sapat na lang na gas para tumagal pa ng 15 minuto. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Sa palagay nyo ba gagawin ko yon para lang sa kasiyahan sa paggawa nito? Ha? Sa palagay nyo ba babalik ako roon sa kagubatan kung saan kinakailangan na akong paakbay na kublihan ng mga sundalong aliman ng pagganito tuwing gabi at dalhin ako papasok at palabas ng pagtitipon? Hanggang sa mag-umpisang magpamalas ang Espiritu Santo ng mga himala, naroon ang mga komunista na may mga panggabing teleskopyo para barilin ako sa 1 milya kalayo. Sa palagay niyo ba'y gagawin ko yun para lang sa kasiyahan nito? Dahil may bagay sa akin na umiibig. Mga tao sila na pinagbuwisan ng buhay ni Kristo. Sabi ni Pablo, hindi lamang ako nakahandang pumunta sa Jerusalem, kundi pupunta ako roon upang maipa ako sa krus. Paroroon ako upang mamatay. Pupunta ako roon upang mamatay para sa layunin ng Panginoon. Ito'y bagay, pag-ibig na nagtutulak sa iyo, na nagpapakilos sa iyo, talagang tama yan. Kung ipinangaral ko ang ebanghelyo dahil lang sa pera, kung ganoon lang, hindi sana ako nagkakautang ng $20,000 ngayong gabi. Hindi sana ako ganyan kalubog sa utang. Hindi po, dahil itinago ko na sana ang ilan sa mga milyon na ibinigay sa akin. Isang tao, ang nagpadala ng mga kinatawan ng FBI na may dalang 1,000,000 at $50,000 na cheque. At sabi ko, ibalik ninyo. Hindi dahil sa pera, hindi sa pera. Hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo dahil sa pera. Hindi dahil doon. Dahil yon sa pag-ibig. Ang bagay na gusto kong gawin ay kapag tatawirin ko na ang huling hininga ko patungo sa dako roon na maaring sa loob ng 5 minuto mula ngayon, maaring ito ay sa loob ng 2 oras mula ngayon, maaring 50 taon pa mula ngayon, Hindi ko alam kung kailan yon. Ngunit kapag nangyari nga yon, nakarating na ako roon, gusto ko kayong makita na nasa kasibulan ng kabataan na tumatakbo, sumisigaw, "Mahal kong kapatid, aking kapatid!" Yon ang nasa puso ko. Yon ang dahilan. Hindi ko sinisikap na di sumang-ayon sa inyo para lang maging maiba, kundi sinisikap kong ilagay kayo sa landas na tama. Yon ang daan papasok. Hindi ang simbahan ninyo, hindi ang denominasyon ninyo, kundi ang kapanganakan ninyo kay Kristo. Oh, naku! Tayo rin, sa Kanya ay ginawang mana na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Makinig kayo, magtatapos na tayo sa loob ng ilang minuto. Makinig kayong mabuti ngayon bago tayo magtapos. Upang tayo'y maging mga kapurihan ng Kanyang kalwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, na sa Kanya'y kayo rin naman ay nagtiwala. Pagmasdan ninyo ito ngayon nang mabuti. Isuot ninyo ang inyong mga jacket ng Ebanghelyo. Ibukas ninyo ang inyong mga tenga. Makinig ng mabuti. Nasa 13 talata na ako. Nasa Kanya'y kayo rin naman ay nagtiwala. Pagkarinig ninyo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Tama ba? Juan 17:17. Kayo na nagsusulat ng mga kasulatan, sabi ni Jesus, pakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pagkatapos ninyong marinig ang katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, ano ba ang kaligtasan na sinisikap niyang sabihin sa kanila? Itinalaga na bago pa man maitatag ang sanlibutan. Tama ba? Tungo sa pagkukupkop bilang mga anak, itinalaga na ng una pa sa buhay na walang hanggan. Ngayon, pagkatapos ninyong marating ang buhay na walang hanggan, pagkatapos ninyong maligtas, mabanal, mapuspos ng Espiritu Santo, mga anak na kayo. Ngayon, gusto ng Diyos na mailagay na kayo sa posisyon. O, nang sa ganoon makagawa na kayo para sa Kanyang kaharian at sa Kanyang ikaluluwalhati. Yon ang Ebanghelyo na una pakinggan ng salita. Mangagsisi kayo at mabautismuan sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Inaalis ang lahat ng inyong mga kasalanan. Tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo para sa lupang pangako. Ang pangakong iyon ay sa bawat nakikipamayan na naglalakbay na. Kung iniwan mo ang iyong tahanan ngayong gabi na isang makasalanan, nagsasabing, pupunta ako roon sa Branham Tabernacle, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ngayong gabi. May isang bagay na nakapagitan sa iyo at sa lupang pangako. Ano ba ang lupang pangako? Ang banal na Espiritu. Ang nakapagitan kina Josue at sa lupang pangako ay ang Jordan. Ganoon na nga mismo. Si Moises, bilang isang tipo ni Kristo, ay pinangunahan ang mga anak hanggang sa lupang pangako. Pagkatapos, ay hindi na dinala ni Moises ang mga anak sa lupang pangako. Dinala ni Josue papasok ang bayan at hinati-hati ang lupaing yun. Binayaran ni Jesus ang halaga. Dinala sila hanggang sa Espiritu Santo. Isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo at ipinosisyon nito ang iglesia sa tamang ayos. Ang bawat tao, pinupuno siya ng presensya ng kanyang katauhan. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ang lahat kay Kristo Jesus. Kung papaanong nang una pa'y itinalaga na ito ng Diyos sa pagtawag ng Ebanghelyong ito. Si Pablo, mga taga-Galacia 1:8 ay nagsabi, kung isang anghel ang dumating na nangangaral ng ano pamang ibang bagay, ay hayaan siyang matakwil. Ang katotohanan, ang Ebanghelyo. Ngayon makinig ng mabuti habang nagpapatuloy pa tayo sa pagbasa sa pagtatapos ng talata.
The gospel of your salvation, in whom also, listen,
ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman makinig ng mabuti, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa huling panahon, sabi ng Biblia, ngayon masdan nyo, magkakaroon ng dalawang klase ng mga tao sa huling panahon. Ang isa sa mga iyon ay magtataglay ng tatak ng Diyos. Ang isa na may ang tatak ng hayop. Tama ba? Ilan ang nakakaalam niyan? Bueno, kung ang tatak ng Diyos ay ang tatak ng banal na Espiritu, kung gayon, kung wala ang banal na Espiritu ay ang tatak ng hayop. At sinabi ng Biblia na magiging magkapareho ang dalawang Espiritong iyon na anupat madadaya nito ang mismong mga hinirang kung maaari. Hindi niyon magagawa iyon kailanman dahil hinirang na sila sa buhay na walang hanggan. Kita nyo? Mga nagsisimba, Gaya ng nalalaman natin na may 10 dalaga na lumabas upang salubungin ng Panginoon. Lahat nilinis na. Lahat ay banal na. Bawat isa sa kanila ay malinis na. Ang 5 ay mapagpaliban at hinayaan na mamatay ang kanilang mga ilaw. Ang 5 naman ay may langis sa kanilang mga ilawan. At narito, dumarating na ang kasintahang lalaki. At ang 5 na may langis sa kanilang mga ilawan ay pumasok sa hapunan ng kasalan at naiwan ang iba pa sa labas kung saan may pag-iyak at pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong minuto darating ang Panginoon. Magkaroon ng ano ba ang inirerepresenta ng langis sa Biblia? Espiritu Santo. Ngayon, sa inyo ngayon, kayong mga kapatid na Seventh-day Adventist na nagsabing ngayong ikapitong araw ay ang tatak ng Diyos, magpakita kayo ng isang kasulatan para patunayan ito. Sabi ng Biblia na ang tatak ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Tingnan niyo ito, na tingnan ninyo ang 13 talata, ha? Mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Magbukas kayo sa mga taga-Epeso 4:30. Sa palagay ko'y yun ngayon. Tingnan ninyo kung hindi natin makukuha ang 4:30. Tingnan kung hindi ito kapareho. Mga taga-Epeso, sa 4 na kabanata, at sa 30 talata. Oo, heto nga ito. 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Gaano katagal? Kapag totoong tinanggap mo na ang banal na Espiritu, hanggang kailan yun tatagal sa inyo? Hanggang sa susunod na revival ba? Hanggang sa makrus kayo ng landas ni Lola? Hanggang sa mabulyawan kayo ng amo nyo? Hanggang sa araw ng inyong pagkatubos? Hallelujah! Pagkatapos ninyong mamatay na, pagkatapos ninyong lumipat sa lupain yun, na nakatayo na kayo roon, kasama ng inyong mga mahal sa buhay, puspos pa rin kayo ng banal na Espiritu. Kasulatan, ganyan pa rin kayo kung paano kayo ngayon. Lamang ay meron kayong isang lumipat na kayo sa isang panibagong katawan. Nagparit lang kayo ng bahay. Naluma na ang isang ito. Hindi nyo na maipako pa rito ang bubong. Nabulok na yung mga pamakuan ng bubong. Siya nga. Kaya sadyang iniwan mo na ang lumang bagay na iyon at hinayaan ng mabulok ng tuluyan at lumipat na sa isang panibago. Tama ba? Sapagkat kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, may isa pa tayong naghihintay. Naaalala niyo pa ba noong nakarang araw? Tinalakay na natin yon. Kapag nabubuo ang isang sanggol sa sinapupunan ng ina at sumisipa ang maliliit na kalamnan na ito at bumabali-balikwas at nagpapatuloy ng ganoon. Ngunit pagkaluwal na pagkaluwal ng ina sa sanggol at papalitaw na sa mundo ang naturang sanggol, ang unang-una, may isang espiritual na katawan na sasalo sa maliit na natural na katawan na iyon. Maaring bibigyan nito ng doktor ng isang gaya niyan o kung ano para yugyugin ito at wa at kaagad-agad, pag nasa dibdib na ng ina ay na ito, iginagalaw ang maliit nitong ulo ng pataas at pababa sa suso ng ina upang palabasin sa mga ugat na daluyan ng gatas na iyon ng gatas. Ang isang guya, pagkaluwal na pagkaluwal sa kanya ng ina, babangon iyon sa maliliit nitong tuhod pagkaraan ng ilang minuto. Anong gagawin nito? Lalakad iyon mismo diretso pabalik, kakapit sa kanyang ina, at mag-umpisang iugyog ang munting ulo nito ng pataas at pababa ng paganoon, at sususun ang kanyang gatas. Hallelujah! Siya nga po. Pag nagkaroon na siya ng natural na katawan na ito, may espiritual na katawan na naghihintay para dito. At kapag ang natural na katawan na ito ay bumagsak na sa lupa, hallelujah, may isa pang naghihintay sa dako roon. Lumilipat lang tayo mula sa isa patungo sa isa pa. Nagpapalit tayo ng dakong panahanan. Itong katawang may kamatayan na kinakailangang magbihis ng walang kamatayan nitong espiritual. Ang may pagkabulok na ito ay magbihis ng walang kabulukan. Itong matandang kulukulubot na nangabaluktot na, hukot ng katawan. Ngunit hindi man lang magbabago ang itsura nito. Ibig kong sabihin, pagpunta nito roon, taglay mo ang siya pa ring espiritu. Hayaang bigyan ko kayo ng isang munting bagay na tila baga palaisipan sa inyo. Pero ito'y sa Biblia. Saka ko kayo bibigyan ng isa pa upang ipaliwanag ito sa inyo. Pagmasdan ninyo ang isang ito. Noong ang matandang Saul, ang hari, ang Batikan, tanyag na Batikang mga ngaral ng denominasyon doon noong panahon yun, alam nyo na pinakamatangkad sa kanilang lahat at natatakot. Wala silang alam na anuman tungkol sa supernatural. Kinailangan ni David na pumunta at iligtas ang tupa mula sa bunganga ng leon. Pinatay si Goliath. Pagmasdan ninyo siya. Napalayo na siya ng husto sa Diyos. Kinamuhian na niya ang mga ngaral na holy roller na ito. At sa halip na pumampi rito upang sikaping tulungan ito, naging laban pa siya rito. Kung hindi ba naman yan ang larawan mismo? Mismo ang larawan. Tumalikod mismo rito. Ilan ba ang naririto nung umalis ako sa unang biyahe ko at ipinangaral ang pinatay ni David si Goliath nung umalis ako? Marami, ilan sa mga datihan na, naghahanda na naman akong umalis tungkol sa bagay na ito. Naaalala niyo pa ba kung ano? Nakita niyo ba kung ano nangyari nung nakarang linggo? Papunta na ito sa isang panibagong yugto. Ang ikalawang kampanya ni David, ikalawang yugto ng kanyang ministeryo. Ganun na nga mismo, na pagkatapos ay naging hari na siya sa Israel. Pansinin ninyo ang ministeryo ngayon na papunta na sa isang mas mataas na yugto. Nagiging mas dakila na. Gayon din si David. Napansin ko ito habang papunta siya. Si David. Oh, noong pinapunta ng Diyos si David doon at pinatay ang leon. Pansinin nyo. At pinatay ang oso. Pagkatapos ay pinatay ang Filisteo. Ngayon, dumating ang panahon na nagparating ang Diyos ng isang masamang espiritu dito sa naunang lalaki at ng para ano? Para kamuhian si David. At naniniwala akong ngayon ang mga tape na ito. Ngayon, makinig kayo mga kapatid. Kayong nasa mga tape na ito. Kung hindi kayo sangayon sa akin, patawarin nyo ako. Kita nyo? Mahal ko kayo. Makikita tayo sa dakuroon gayon man. Kita nyo? Dahil kung tao kayo ng Diyos, makakatagpo ko pa rin kayo. Ngunit, gusto kong sabihin ito. Heto ang dahilan. Dahil lang sa nakita ni Saul na may taglay si David na bagay na wala siya, nang magagayoy, ano ang nangyari? Isang munting hamak na mapula ang pisngi. Hukot, sinabi ng Biblia na siya'y mapula ang pisngi. Hindi yun kagandahan na bata. Ang mapula ang pisngi ay isa lang munting hamak na medyo hukot na tipo ng lalaki. At pumunta si Raon at si Saul. Aba, isinuot niya ang baluti ni Saul. At nakikinikinita ko pa na yung kalasag ay umabot hanggang sa nipaanan niya. At sabi niya, hubarin niyo ang bagay nito sa akin. Ako'y marahil binigyan siya nito ng degree ng pagkadoktor, isang PhD o LLD o kung anuman, alam niyo na. Kung papaanong sinabi niya, wala akong alam tungkol diyan sa ganyang bagay dahil hindi ko pa yan nasubukan. Hayaan niyong gamitin ko ito kung ano ang alam kong gamitin. Siya nga po, kinuha niya ang tirador at napagalit nila si David dahil ang mga anak na babae, ang mga iglesia, inaawit ng mga iglesia. Si Saul ay pumatay man ng libo-libo, ngunit si David naman ay pumatay ng laksa-laksa. Pagkatapos ay nanibugo si Saul. Yun yung dati ng kung anong bagay na pangalan ni Jesus, walang anuman roon. Siya nga, at ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Nagparating ang Diyos ng isang masamang espiritu sa kanya upang kamuhian si David at kinamuhian niya si David ng walang dahilan. Nagawa na sanang pilipitin ni David ang leeg niya ng ilang beses. Nagawa na niya sana, ngunit pinabayaan na lang niya yun. Hindi na lang siya nagsalita. Talagang nagawa na sana niya yun. Nagpunta siya roon at pinuto lang laylayan ng balabal nito isang gabi. Tapos bumalik ang sabi, tumingin ka rito, tingnan mo. Siya nga po, nagawa na sana niya yun. Ngunit hinayaan lang niya ito. Nagawa na sana niyang sirain ang kanyang kongregasyon at pagwatak-watakin sila at nag-upisa ng sarili niyang organisasyon kung ginusto niya. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Hinayaan lang niyang magpatuloy si Saul. Hayaang ang Diyos ang lumaban. Siya nga po. Kaya habang nagpapatuloy siya sa paghayo at natapos ang kampanya at nagpatuloy, tumindi ang masamang espiritu na iyon hanggang sa wala nang makuhang tugon si Saul mula sa Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, siya, ang espiritu ng Panginoon ay lumisan na sa kanya. At ang matandang Samuel, yung tinanggihan nila, yung totoong tinig ng Diyos sa kanila, yung sinabihan na sila bago pa man nila ginustong kumilos na gaya ng sanlibutan. Paanong gusto ng iglesia na kumilos na kagaya ng sanlibutan? Bakit gusto ng Pentecostal na bautismado na, nakaranas na ng banal na espiritu na Methodist at Baptist at Presbyterian na kumilos na gaya ng sanlibutan? Bakit nila ginagawa yon? Hindi ko alam. Ako, talagang hindi ko yun maunawaan. Sinasabi nyo, bueno, napakasayang maglaro ng baraha ng konting lang para sa kasiyahan. Konting mamera lang naman na pusta. Kung ano man ang tawag ninyo rito, kasalanan yan. Hindi kayo dapat magkaroon ng mga ganong bagay sa bahay ninyo. Aba, hindi naman nakakasama na uminom ng konting maliit na baso ng beer. Konti lang ang iniinom namin. Ako at ang asawa ko ay umiinom ng konti sa hapon. At malalaman nyo na lang, umiinom na rin pala ng konti ang mga anak ninyo. Tiyak na ganun nga. At kayong mga babae, gumawa lamang ang Diablo ng isang yun ang ginawa niya noong pasimula at talagang pinuntirian niya kayong mga kapatid na babae. Ginagawa talaga niya iyon para lang dahil alam niya kung ano ang magagawa niya. Mas madali niyang madaya ang babae ng makalibong beses kaysa isang lalaki. Alam kong masakit iyon sa damdamin ninyo, pero yun ang katotohanan. Ganun na nga mismo. Iyon ang ginawa niya sa halamanan ng Eden. Kaya niyang gawin na, ngayon, matapat ang babae. Tapat siya. Ngunit siya'y nadaya. Si Adan ay hindi nadaya. Sabi ng Biblia, hindi siya nadaya, kundi ang babae ang nadaya. Kaya siya nitong dayain. At ganun pa man, pupunta ang mga pastor doon at magtatalaga ng mga babaeng mga ngaral. Ilalagay sila roon para mamahala ng mga kongregasyon gaya niyon. At kinukondena iyon ng Bibliyang ito mula Henesis hanggang sa Apokalipsis. Sinasabi niyo, bueno, ayos lang yun. Mayroon silang, maaari pa rin silang mangaral na gaya niyon. Alam kong ganun nga yun. Gaya ng may nagumpisang magsalita ng mga wika minsan. Nagpatuloy lang ako sa pangangaral. At paglabas ko, isang babae ang nagsabi sa anak ko, sabi, may mensahe akong ibibigay bukas ng gabi. Sabi, pagpunta ng tatay mo sa entablado. Sabi, bueno, ginang, ano pong ibig ninyo sabihin? At noong gabing yun, noong naghahanda na akong magtawag sa altar, inayos niyang lahat ang buhok niya at hinila ang stockings niya at lahat na. Naghanda na. Lumundag sa gitna ng sahig at nagumpisa na magtatalon. Nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Ipinagpatuloy ko lang ang pangaral. Nagtawag ako sa altar. Ni hindi ko man lang iginalang yun ng konti. Hindi yun tama. Kaya pagkatapos, bueno, sinabi ng Biblia na hindi dapat, sabi, ang espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng propeta. Ang Diyos ay nasa, kung nangungusap ang Diyos sa entablado, hayaan siyang mangusap. Ang sabi ni Pablo, kung may ipinahayag na anuman sa isa, ay tumahimik siya hanggang sa matapos ang isa pa. Siya nga. Ngayon, pagkatapos, noong makalabas na ako, ang mga taong ito ay nagsabi, isang malaking grupo ng mga tao, sabi, pinaghati mo ang banal na espiritu ngayong gabi. Sabi ko, sa anong kagagawan? Ano ang nagawa ko? Sabi, bueno, noong ibinigay ng kapatid na babaeng iyon ang mensaheng iyon, hallelujah, nang sabihin iyon, aba, sabi ko, nangangaral ako, wala siya sa kaayusan. Oo, oh, sabi, sariwa iyon mula mismo sa trono. Mas sariwa pa iyon sa ipinangangaral mo. Huh? Ngayon, ipinakikita noon ang alinman dito at sinasabi ko ito na may paggalang sa inyo. Alinman sa kabaliwan ito o pagwawalang galang o kamangmangan na turo na walang alam tungkol sa Diyos kung paanong ganoon din na walang alam ang kuneho tungkol sa sapatos na pangnyebe. Ngayon, yon, hindi ko sinasabi iyon para maging isang pampatawang pananalita dahil hindi ito lugar para sa pagbibiro. Subalit yon, yun nga mismo ang katotohanan. Isang tao na nakakaalam na dapat na hindi pasimuno ng kaguluhan ng Diyos. Siya'y sa kapayapaan. Hindi nila alam ang Biblia. Ang alam lang nilang gawin ay maglulundag, magsalita ng mga wika, magsabi ng nasa akin ang banal na espiritu. Hallelujah! Nakaparoon na ako at nakakita na sa Afrika ng mga mangkukulam at mga ganung bagay na nagsasalita ng mga wika na 5,000 sila minsan, naglululundag na may dugo sa kanilang mga mukha, nagsasalita ng mga wika at umiinom ng dugo mula sa isang bungo ng tao, tumatawag sa Diablo at nagsasalita ng mga wika. At gayon may, isang kaloob ng Diyos ang pagsasalita ng mga wika, subalit hindi iyon ang ganap na katibayan ng banal na espiritu. Hayaang sabihin ko na iyan sa inyo ngayon. Naniniwala ako na lahat ng mga kinasihang banal ay nagsasalita ng mga wika. Naniniwala ako ng isang tao kung minsan kapag kinasihan ka ng Husto sa Diyos hanggang sa magsalita ka na ng mga wika. Naniniwala ako roon. Ngunit hindi ako naniniwala na yun ay anumang tanda na taglay mo na ang banal na espiritu. Siya nga po, naniniwala ako na may mga pagkakataon kung kailan may pananampalataya ka, yung tao, pupuntahan mo at papatungan ng kamay ang isang batang paslit na may kanser, gayong 50 mga ngaral na ang nanalangin para dito, at gagaling iyon dahil sa may pananampalataya ang ina na iyon para sa batang iyon. Ipinagkaloob iyon ng Diyos sa kanya, isa siyang bahagi ng katawan ni Kristo. Siya nga po, naniniwala ako roon, nakita ko nang nagawa iyon na talampong totoo iyon. Ngunit kung ano yon, ay para ilagay sa kaayusan ang iglesia. Lumagay sa ayos para makagawa tayo. Ngayon tapusin na natin ang nalalabi sa talatang ito bago tayo umalis. Mula nang inyong tanggapin, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tatak. Ano ba ang tatak? Ano ba ang tatak? Ang isang tatak ay, ang unang bagay na ipinakikita nito ay isang gawa na nakumpleto na. Isang gawang nakumpleto na. Ang kasunod na bagay na ipinakikita nito ay pagmimay-ari. At ang kasunod na bagay na ipinakikita nito ay seguridad. Pinangangalagaan nito. Sabihin halimbawa, dati akong nagtratrabaho para sa Pennsylvania Railroad. Kasama akong nagtratrabaho dati ng tatay ko sa rilis ng tren. Nagkakarga kami sa mga bagon. At ibinababa namin dito sa kumpanya na taga-impake. Naglalagay kami ng mga lata at naglalagay kami ng ilan dito sa itaas at ilan dito sa ibaba at ilan sa banda rito. Pero bago maselyuhan ng bagon na yun, papasok doon ang inspektor at itinutulak niya yun. itutulak ng isang ito, yuyugyugin ng isang yun. Ah, baklasin nyo ito. Magkakapira-pira silang lahat bago pa man makarating doon ang mga yan. Baklasin nyo ito. Ilabas nyo ang mga yan. Ulitin nyo. Pinabaklas ng inspektor ang nasa bagon. Ang banal na espiritu ang inspektor. Niyuyugyug ka niya ng konti at kumakalantog ka. Sinasampalatayanan mo ba lahat ng salita ng Diyos? Hindi ako naniniwala dyan sa lumang bagay na pangalan ni Jesus na yun. Bagsak ito. Kumakalantog ka, kita nyo? Hindi ako naniniwala sa makalangit na pagpapagaling o walang ganung bagay. Kumakalantog pa rin. Ilabas ninyo ang mga yan. Naniniwala ka ba na si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon? Bueno, sa ibang paraan. Kumakalantog ka. Ilabas nyo ito, kita nyo? Hindi pa ito handa. Siya nga po. Kapatid, kapag handa na nitong sabihin, Amen. Natanggap mo na ba ang banal na espiritu? Amen. Nakumpleto na ba lahat? Amen. Kung gayon, ano na ang gagawin ng inspektor? Lahat ay naimpake ng maigi at masinsin, puno ng ebanghelyo. Oh, bawat salita ng Diyos ay mainam. Ang lahat ay sakdal. Sinasampalatayanan ko bawat salita. Amen. 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 Naniniwala ka ba na nagpapagaling pa rin ang Diyos? Amen. Nananampalataya ka ba na si Jesus ay siya pa rin kahapon at magpakailanman? Amen. Naniniwala ka ba ng banal na espiritu ay kasing totoo pa rin kung paano ito noon? Amen. Naniniwala ka ba ng siyang espiritu na bumaba noon kay Pablo ay bumababa rin sa atin? Amen. Naniniwala ka bang ginagawa nito sa atin ang gayon ding mga bagay na ginawa nito noon sa kanila? Amen. Oo. Sumisinsin na siya ngayon. Kita nyo? Sumisinsin na ngayon. Handa na nating isara ang pintuan. Bueno, saka na isasara ng inspektor ang pintuan. Ano na ang gagawin niya? Tatatakan na niya ito. Saka siya bababa rito at kukunin itong maliit na parang plies. Aabot noon sa maliit na bagay na ito at seselyuhan yon. Hindi mo dapat sirayan yon. Kung ang mga iyon, ang bagon na iyon, ang hantungan nito ay Boston, hindi iyon maaaring sirain. Pagkabilanggo ang parusa sa pagsira sa selyo na iyon hanggang makarating na iyon sa Boston. At ang isang taong may otoridad ang makapagbubukas ng selyong iyon at tanging siya lang. Siya nga. Pag-aari iyon ng ganito't ganoong kumpanya ng tren. Selyo nila iyon. Iyon ang kasiguruhan nila na ang bagon na ito ay naimpake na. Nahanda na ang bagon na ito. Kanila iyon. Hindi nila pwedeng ilagay ang BNO sa Pennsylvania. Kailangan mong maselyuhan. At kapag naselyuhan na ito, at kapag ang Kristiyano ay naimpaking kasama ng Ebanghelyo, puno ng kabutihan ng Diyos, na lahat ng mabubuting bagay ng Diyos ay nasa Kanya na, na may bukas na puso, nakahanda ng gumawa, nakahandang maiposisyon sa lugar, gawin ng anumang bagay na sasabihin sa Kanya ng Espiritu Santo na gawin niya. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, nilinis na sa lahat ng mga bagay ng sanlibutan, lumalakad sa liwanag habang dumarating sa Kanya ang liwanag, nagpapatuloy. Nakahanda na siya. Kung magkagayoy, isasara na ng Diyos ang pintuan ng sanlibutan sa likuran niya at parehong isasara ng malakas yon ng paganoon at seselyuhan na siya ng banal na espiritu na ipinangako. Hallelujah! Gaano katagal? Hanggang sa destinasyon. Huwag ninyo siyang ilalabas dito sa rilis ng tren at puwarsahin itong buksan at tingnan kung maayos pa rin ang lahat na muli. Maayos na yon. Hayaan mo lang. Tapos nang masuri iyon ng inspektor. Hanggang gaano ka katagal na may tatak? Hanggang sa araw ng iyong katubusan. Ganoon katagal ang pagkakatatak sa iyo. Bueno, pagkamatay mo, kung ganoon kapatid na Branham, paano naman pagkatapos mong mamatay? Ang sabi mo'y taglay mo pa rin yon. Taglay mo na iyon magpakailanman. Saan ba nag-umpisa ang buhay? Sa altar. Doon mismo'y makakakita ka ng maliit na anino. Yun ang anino, ang tatak ng Espiritu Santo. Pagkatapos, yun na ay anino ng mga anino ng mga anino. Gaya nga ng sinabi ko nung nakarang araw. Ngunit pagkamatay mo, patuloy kang dadaan sa mga aninong yon hanggang sa marating mo ang halumigmig. Mula sa halumigmig, papunta sa isang pumapatak na sibol. Mula sa isang sibol, papunta sa isang sapa. Mula sa isang sapa, papunta sa isang ilog. Mula sa isang ilog, papunta sa isang karagatan. Kita nyo? Nang pag-ibig ng Diyos, kayo pa rin ang dating katauhan yon. Tingnan nyo rito. Ang matandang Saul, ang backslider na yon, hindi na niya maabot ang Diyos. Gayon may hindi siya napahamak, talagang hindi. Isa siyang propeta, ngunit lumabas lang siya sa Diyos. Yun ang dahilan, mga kapatid, na sabi ko, hindi kayo napahamak. Kaya, kung gayon, tandaan nyo, lumabas lang siya sa kalooban ng Diyos. Kaya pagkatapos noon, bigla na lang, siya, hindi na siya sang-ayon. Ngayon, marahil ay hindi ko dapat sinabi yun. Sige, pananatilihin ko na lang ang masayang kongregasyon ngayong gabi. Kaya nga, pagkatapos, alam nyo, at bigla na lang, oh, naku. Pagkatapos, ang sumangguni siya sa Urim Tumim. Alam na ninyo kung ano ang Urim at Tumim. Yun ang pectoral, ang epod na nasuot noon ni Aaron. At noon paman, ang Diyos noon paman ay supernatural ng Diyos na sumasagot sa mga kaparaan ng supernatural. At kapag nagpropesiya ang isang propeta at hindi umilaw sa Urim Tumim, ang mga mahiwagang liwanag ay mali siya. Kapag nagsaysay ng isang panaginip ang isang mapanaginipin at hindi yun kumislap sa Urim Tumim, wala akong pakialam gaano man kainam itong pakinggan, mali iyon. Siya nga. At wala akong pakialam kung ilan eksakto ang natama mong degree ng pagkadoktor at gaano man kalaki ang iyong organisasyon. Kapag nagpropesiya ka o nangaral, kung hindi naman sangayon sa salitang ito, mali ka kapatid. Ikay, ito ang Urim Tumim ng Diyos. Kapag sinabi mong hindi ka itinalaga bago pa man maitatag ang sanlibutan, hindi ito kikislap dahil sinabi na ng Biblia na itinalaga ka na. Kapag sinabi mong dapat kang mabautismuan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi yun kikislap dahil walang sinuman sa Biblia ang nabautismuan sa ganung paraan. Tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus, hindi iyon kikislap. Kaya may bagay na mali sa kung saan. Kaya hindi sinasagot ng Urim Tumim ang matandang Saul. At ni hindi rin siya makapanaginip. Napakalayo na niya hanggang sa ni hindi na siya makapanaginip pa. Kaya alam niyo ba ang ginawa niya? Nagpunta siya roon sa mangkukulam. At ang matandang mangkukulam na ito, ang matandang diablong manggagamot doon, mangkukulam. At sabi niya, maaari ka bang manghula? Sabi niya, oo, pero ang sabi ni Saul ay papatayin daw niya ang lahat ng nanghuhula. Sabi niya, proprotektahan kita, nakadamit na parang isang utusan. Sabi niya, manghula ka para sa akin at paahunin mo sa akin mula sa mundo ng mga patay na yumaon na mula rito. Ngayon, pakinggan ninyo ito. Iahon mo sa akin ng espiritu ni Samuel na propeta. At magsimula na siya na manghula. At nung gawin na nga niya, nagpatirapa siya. Sabi niya, nakakakita ako ng mga Diyos na umaahon. Kita niyo? Isa siyang pagano. Mga Diyos, dalawa o tatlo sila. Gaya ng Ama, Anak, Espiritu Santo. O parang ganoon. Alam niyo na. Sabi niya, nakakakita ako ng mga Diyos na umaahon. Sabi, ilarawan mo siya. Ano ang anyo niya? Ano ba ang itsura niya? Sabi, siya ay payat at may balabal sa kanyang mga balikat. Hindi nga siya nagbago ni katitigman. Sabi niya, si Samuel yan, dalhin mo siya sa silid na ito. Dalhin mo siya sa harapan ko. At masdan nyo, noong pumunta si Samuel sa harapan ni Saul, sabi niya, bakit mo ako tinawag? Gayong naging kaaway ka na ng Diyos. At masdan nyo, hindi lang na siya pa rin si Samuel, nananatili pa rin sa kanya ang espiritu ng propesiya. Sabihin na mali yun. Hayaang sabihin ni Numan na mali yun. Yun ang katotohanan. Propeta pa rin siya. Sapagkat sabi niya, nagpropesiya siya at nagsabi, matatalo ka sa labanan bukas, at ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay sa labanan bukas, at sa ganitong oras, bukas ng gabi ay masasama ka na sa akin. Tama ba? Propeta pa rin siya. Ngayon, sasabihin ninyo, oh, pero mangkukulam yun na gumawa nun. Sige, sasabihin ko sa inyo ang isa na hindi isang mangkukulam. Isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan at tumakyat sa bundok ng pagbabagong anyo minsan at nakatayo roon sa ituktok ng bundok. At si Jesus, ipinuposisyon na ng Diyos ang kanyang anak gaya ng sinisikap ko itong pinalakay nung isang gabi. Ang pagpupuesto sa anak. At noong naakit na nila, lumingon sila sa paligid at nakita na naroon sina Moises at Elias. Nag-uusap-usap ang mga ito, nakikipag-usap, hindi malilit na bandila na lumulutang-lutang o malilit na puting ulap pala na lumulutang-lutang. Kundi mga tao sila na nag-uusap, nakalibing na si Moises sa di matukoy na libingan sa loob ng 800 taon. At umuwi na sa tahanan si Elias sakay ng isang karwahe 500 taon. At heto sila pareho, buhay na buhay pa rin kung paanong nabuhay sila noon. Nakatayo roon na nakikipag-usap sa kanya bago siya magtungo sa Kalbaryo. Hallelujah! Mga tinatakan hanggang sa araw ng ating katubusan. Bibilisan ko na at pagkatapos ay magtatapos na tayo dahil gumagabi na. At mananalangin na tayo para sa mga may sakit. Mga 5 minuto pa. 14th na talata, basahin. Hayaang basahin ko ang 13 muli. Kunin ito, ang pambatayang kaalaman. Nasa kanya'y kayo ay nagtiwala pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ngayon, maaalala niyo ba ang kaligtasan na meron sila? Ang mga ito Ang mga ito ay ang mga Kristiyanong taga-Epeso. Sila, ngayon tingnan nyo, napansin nyo ba ang mga taga-Korinto? Kinailangan niya laging sabihan sila. Pagka ako'y dumarating sa inyo, ang isa ay may pagsasalita ng mga wika. Ang isa ay may pagsasalita ng mga wika. Ang isa ay may awit. Ang isa ay may propesiya. Ang isa ay, kita nyo, wala siyang maituro sa kanila. Dahil lagi silang naghahangad ng ganito, ganoon o nang iba pa. May ganoon ding bagay ang mga taong ito, ngunit inilalagay nila iyon sa ayos. Hindi niya tinuruan ang mga taga-Korinto ng ganito. Hindi niya magawa. Wala kasi sa kaayusan ng iglesyang iyon para maituro ito. Ngayon, maituturo naman niya sa mga taong ito ang totoong bagay na inyong kaligtasan nga sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang katibayan. Huwag ko nawang malampasan yun. Siyang katibayan ng ating mana hanggang ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ano ba ang banal na espiritu? Ngayon, kung gayon ay babasahin ko ang nalalabin nito ng talagang mabilisan kung makikipagtiis kayo sa akin ng ganito pakatagal. Nasaan na nga ba tayo noong isang gabi, kapatid na Mike? Kung saan masaya silang lahat? Mapayapa ang lahat. Yun ay sakdal na pag-ibig. Ngayon, sa tuwing gagawi ka rito, ay bumabagsak ka ng konti, bumabagsak. Sa tuwing hahakbang ka, napapalapit ka ng ilang pulgada. Paghantong nito sa lupa, meron kang isang anino ng anino ng anino ng mga anino. Ngayon, ganoon kalaking Espiritu Santo ang taglay mo. Yun ay pag-ibig. Ngunit, may bagay na kinauuhawan mo. Hindi ba ang mga tao gaya ng matatanda ng tao, gaano ko kagustong bumalik at maging 15 muli? 20. Ibibigay ko lahat. Anong buti ang magagawa nun sa akin? Maaaring maging 15 anyos nga ako at gayon may mamatay din ngayong gabi. Wala itong katiyakan. Paano kung 15 anyos ka nga ngayong gabi? Gaano ka kasigurado na si nanay ay buhay pa pag-uwi mo o hindi na? Gaano ka kasigurado na makakauwi ka pa? Gaano ka kasigurado na mabubuhay ka pa bukas kung 12 anyos ka nga, na malusog na malusog? Maaaring mamatay ka sa isang aksidente, mamatay bigla. Maaaring mangyari sa iyo ang anuman. Walang katiyakan, kita nyo? Walang anumang bagay na tiyak dito. Ngunit inaasam nyo yun. Ano ba yun? Yun yaong nasa itaas roon, na nagbibigay sa inyo ng pananabik para roon. Ngayon, papasok kayo rito, saka na kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang nangyayari dito? Yun ang katibayan. Ano ba ang paunang bayad sa anumang bagay? Kung pupunta ako sa inyo para bumili ng kotse, sasabihin ko, magkano ba ang kotseng yan? Sasabihin nyo, sa kotseng ito, kapatid na Branham, ay magkakagastos ka ng $3,000. Magkano ang paunang bayad? Bueno, ibibigay ko na sa iyo sa halagang $500 muna. Sige, heto ang $500. Aking, ibibigay ko sa iyo ang kulang pa rito sa ibang araw. Sa lalong madaling panahong makakaya ko, pakireserba mo lang yung kotse. Ibigyan kita ng $500. Iyon ang paunang bayad. Tama ba? Ngayon, hawakan mo na iyan. Yan ang katibayan. Yan ang paunang bayad. Pagkatapos na kayo'y tinatakan ng Espiritu na ipinangako, pagkatapos na kayo'y tinatakan na siyang, ano ang tatak na ipinangako? Ang Espiritu Santo na ipinangako na siyang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ano iyon? Iyon ang paunang bayad. At kapatid, mga mangangaral, kung ito ang paunang bayad, ano pa kaya ang mangyayari pagdating natin lahat doon? Ano ang mangyayari? Kung ganito nga ang tinatamasa natin ngayon, at nagagalak na tayo ng husto hanggang sa nakakita na ako ng mga lalaking 90 anyos na, basta na lang nakita ko ang isang matandang mangangaral na tumayo isang gabi, lumabas siya, sabi niya, gaya nito, paglabas ng entablado. At sabi ko, ang matandang lalaking iyon ay mangangaral. Sabi niya, bueno, purihin ng Panginoon, isang matandang itim na lalaki, nakasuot ng napakalaking lumang mahabang Amerikanang pangmangangaral. Sabi ko, bakit hindi nila hinayaang mangaral yung ilan sa kanila na mga batang mangangaral? Ang matandang lalaking iyon, paano pa kaya siya makapangangaral? Sabi niya, bueno, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ngayong araw na ito ay narinig ko ang mga kapatid na lalaking nangaral ng buong maghapon. Sabi niya, tungkol sa ginawa ni Jesus sa lupa, sasabihin ko naman kung anong ginawa niya sa langit. Sabi niya, hahanguin ko ang aking teksto ngayong gabi mula sa Hope 7:27. Sabi, noong bago pa man maitatag ang sanlibutan, sabi, Noong sinabi niyang sama-samang umawit ang mga tala sa umaga at ang mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. Nagpasimula ng ganoon. Sabi, alam niyo ito, may naganap noon doon. Sabi niya, alam niyo, at nagumpisa siyang talakayin kung ano ang nangyari noon sa langit. Dinala niya iyon pababa sa pahalang na bahaghari sa ikalawang pagparito. Noong mga oras na iyon, tapos po siya ng banal na espiritu. Ngayon, kinailangan pa nga nilang alalayan ang naturang matandang lalaki palabas. Nasa mga 95 anyos na siya. Para ba siyang ganito? Kubana. At may konting kalupkop ng buhok, alam nyo na, gaya nito. Lumabas roon at nagsimula siyang mangaral, sabi, Whoopi! Hallelujah! Dulhati! Nagsimula na maglulundag ng ganun, sabi, Oh, wala kayong sapat na espasyo rito para makapangaral ako. At bumaba na doon sa sahig ng ganoon, kasi bilis na magagawa niya. At pauna pa lang yun. Oh, ano ba ang ginagawa ng Espiritu Santo? Oh, heto ang isang magandang dako. Hayaang basahin ko ang unang talata ng kasunod na kabanata. Pwede ba? Ayos lang ba yon? Sabihin nyo, Amen. Sige, ang unang talata ng 22 kabanata. Mabilisan na, makinig. Kayo na, kayong, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y isang mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kayo ay kanyang binuhay. Ano ba ang ibig sabihin ng binuhay? Ginawang buhay, pawala na, ngunit binuhay niya kayo sa pamamagitan lang ng paunang bayad. Ano pa kaya kung inyo nang talagang makuha na ninyo ang lahat ng kabayarang dibidendo? Oh, hindi nakapagtatakang si Pablo na inagaw sa ikatlong langit ay nagsabi, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, na pumasok man sa puso ng tao ang inihanda ng Diyos para sa kanila, inilaan na nagmamahal sa kanya. Ano pa kaya iyon? Gaanong kagalakan na di mabigkas at puspos ng kaluwalhatian? Kayo na minsang namatay na sa kasalanan at mga pagsalansang ay kanyang binuhay ng sama-sama sa mga anino ng anino ng mga anino. Magiging ano pa kaya lalo iyon kapag naparoon na kayo sa anino ng mga anino papasok sa anino pagkatapos ay sa sapa papunta sa ilog papunta sa karagatan. At ano pa kaya lalo kapag naroon na kayo sa pagkakatubos na may isang bagong-bago na katawan na. Kayong lahat ay bumalik na muli sa pagiging isang kabataang lalaki o isang kabataang babae. Hindi na kayo mamamatay pa. At tutunghay kayo sa lupa at maiisip nyo, pwede akong magpakasiya sa ilang ubas at ilang mainam na malamig na tubig. Ngunit alam nyo, hindi ko yun kailangan dito. Ngunit darating si Jesus balang araw at ang katawang makalangit na ito, ang chofani na ito na pinananahanan ko, hindi na magmumula pa sa pamamagitan ng sinapupunan ng babae. Hindi na ito magmumula pa sa pagnanasang sexual. Kundi dahil sa isinilang siya na walang pagnanasang sexual, mabubuhay akong maguli na hindi nataglay yun. At magsasalita siya balang araw at ang mga patay kay Kristo ay magsisibangon. At ang katawan na pinanahanan ko noon ay mabubuhay na muli bilang isang nilwalhating katawan. At ako'y lalakad at ako'y magsasalita at mamumuhay ako at magagalak ako. Hallelujah! Mabubuhay ako sa mga walang hanggang kapanahunan na darating kay Jesus Kristo na ating Panginoon. Kaya nga kapatid, yan ang Ebanghelyo. Dahil dito ako rin naman, sinasabi lang ni Pablo ngayon ang sa kanya. Babasahin ko ang natitira pa nito at pagkatapos ay mananalangin na tayo para sa mga may sakit. Hanggang sa pag-aari, ito ang katibayan hanggang sa pag-aari, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya, narinig ko na naniwala kayo sa bagay na ito. Narinig ko na talagang naniwala kayo sa predestinasyon, buhay na walang hanggan, at kaligtasan, at iba pa. Sa Panginoong Yesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Yesus Kristo, ng Ama ng Kalwalhatian, ang Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag pagkakilala sa Kanya, patuloy lamang na ipinapahayag ang Kanyang sarili sa inyo sa tuwina, lumalago mula sa biyaya tungo sa biyaya, mula sa kapangyarihan tungo sa kapangyarihan, kalwalhatian sa kalwalhatian, hindi umuurong, at kundi mula sa biyaya tungo sa biyaya ay nagpapatuloy. Patuloy ko kayong idadalangin. Yamang ang mata, ang mga mata ng inyong puso. Alam nyo, sabi sa Biblia na bulag kayo noon at hindi yun nalalaman. Ngunit dito'y sinabi ni Pablo, idadalangin ko na ang mga mata ng inyong pangunawa, nakauunawa kayo sa pamamagitan ng inyong puso. Yun ang tinutukoy niya. Tumitingin kayo sa pamamagitan ng inyong mata, ngunit nakakakita kayo sa pamamagitan ng inyong puso. Alam nyo na yon. Sige. Upang ang Diyos ng kalwalhatian, tingnan natin sa ikalabing walong talata, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng pagtawag na iyon at kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa atin. Sabi nila, wala na raw ang kapangyarihan. Ni hindi pa nga dumarating ang kapangyarihan. Na nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kayo na sumampalataya sa gawa ng kanyang makapangyarihang lakas. Lubos na itinadalangin ko na sadyang ibuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa inyo. Kita nyo? Na kanyang ginawa kay Kristo ng kanyang buhaying maguli ito sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaiba-ibabawan ng mga pamunuan, mga kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, at ng bawat pangalan na ipinangungusap. Talagang magugugol natin ang natitira pang oras ng gabi riyan. Sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi doon sa sanlibutan na darating. Ano ba ang bawat pangalan? Bawat pangalan ng bawat tao ay dadalhin ng pangalan na ano? Ang buong langit ay ipinangalan kay Jesus. Ang buong iglesia ay ipinangalan kay Jesus. Ang lahat ng bagay ay ipinangalan kay Jesus, sapagkat ito ang tanging pangalan na nagkaroon ng Diyos. Tinatawag siyang Jehovah Jireh, ang inilang hain ng Panginoon. Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Jehovah, ang watawat ng Panginoon. Manasses at Jehovah, iba't ibang Jehovah. Tinatawag siyang Tala sa umaga, tinatawag siyang Ama, tinatawag siyang Anak, tinatawag siyang Banal na Espiritu, tinatawag siyang Alpha, tinatawag siyang Omega, tinatawag siyang Pasimula, tinatawag siyang Wakas, tinatawag siyang Sanga. Sadyang tinatawag siya ng lahat ng uri ng mga titulo, subalit may isa siyang pangalan. Iyon ang tinutukoy ni Mateo nung sinabi niya, magsiyawon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan, hindi mga pangalan, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi pangalan ang Ama, hindi pangalan ang Anak, hindi pangalan ang Espiritu Santo. Isa itong titulo ng isang pangalan. Pangalan ito ng tatlong katangian na pag-aari ng isang Diyos. Ano ba ang kanyang pangalan? Sabi ng anghel, ang pangalang itatawag mo sa kanya'y sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Iyon ang dahilan kaya nagbabautismo silang lahat noon sa ganung paraan sa Biblia. Sa ganung paraan binautismuhan ni San Agustin ang hari ng Inglaterra, mga 150, 200 taon pagkatapos na mamatay si Kristo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sige, sa kaiba-ibabawan ng mga pamunuan, mga kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, upang bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban na maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Ngayon, kung may kapangyarihan ng katawan ko sa lahat ng mga bagay, kung gayon, kung ano ang katawan ko ay kung ano rin ako. Tama ba? Ganoon ako. Ganoon ang pagkakakilala ninyo sa akin. Tama ba? Bueno, kung ganoon, ang kabuuan ng kung ano ang Diyos ay ibinuhos niya kay Jesus, sapagkat siya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Tama ba? At ang kabuuan ng kung ano si Jesus ay ibinuhos niya sa iglesia. Ang mga bagay na ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Higit pa kaysa rito ang inyong gagawin, sapagkat ako ay paroroon na sa Ama, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Oh, gustong-gusto ko iyan. Gustong-gusto ko iyan. Binabasa ko noong isang araw ang isang aklat na isinulat tungkol sa biyahe sa pagpunta ko para magministeryo sa Africa. Hindi ko pa kasi iyon nabasa. Ilan na ba ang nakabasa sa aklat na Prophet Visits Africa? Tinitingnan ko roon ang isang munting batang lalaking Indian. Ilan na ang nakakita sa larawang iyon? Narinig ko ang isang ebanghelista na noon pa may nananalangin na para sa mga may sakit sa loob ng mga 15 taon na o higit pa, sabi niya. Hindi pa ako nakakita sa tanang buhay ko ng isang nagawang himala, sabi niya. Nakakita na ako ng mga tao na sabi nila masakit daw ang kanilang ulo na gumaling. Nakakita na ako ng mga tao na sabi nila masakit daw ang kanilang tiyan na gumaling. At iba pa. Ngunit isang himala, isang bagay na lumikha at gumawa ng isang bagay. Naisip ko na naroon sana ang lalaking iyon at nakita iyon. Ang binti ng batang Indian na iyon ay mga ganito lang kaiksi. Ang isa sa mga iyon. Yung isa ay normal na binti na gaya ng binti ng tao. At kung napansin ninyo, ang brace niya, naroon ang sapatos niya na mga 14 pulgada o 15 pulgada kataas gaya nito. Meron siyang manipis na bakal na apakan sa ibaba nito. Nakapatong ang sapatos niya doon na may 2 mahabang nakapatayong tukod. Lumakad siya sa kinatatayuan ko. Dinala nila siya roon sa itaas. May 2 siyang saklay. Inihakbang niya itong malaking bakal na sapatos at mabigat na inilakad iyon ng paganoon. Tiningnan ko ang binti niya. Mga ganoon kaiksi iyon. Ngayon, ang mga taong iyon ay Mohammedan. Mga Mohammedan, naalala niyo pa ba nung nakarang linggo nang binasa ko kung ano ang isinulat ng mga pahayagan? Dala ko ito rito mismo mula sa Afrika. Ipinadala sa akin ng ating bumalik na misyonero, si kapatid na Stricker. Naroon ang artikulo kung paanong umatras doon si Billy Graham. Mismo, hinayaan nila ang mga Mohammedan na itulak sila mismo sa dagat. Ano bang nangyayari? Nag-aalisan na ang mga misyonero sa larangan. Ano pa ba ang saysay ng pananatili ng matagal? Natatalo lang naman sila. Mahal ko si Billy Graham at sa palagay ko, siya ay isang kahangahangang tao ng Diyos. Pero ang dapat sanang ipinangsagot ni Billy Graham, sinabing, sandali lang, kung hinayaan lang sana siya nitong ilang mga nagpapakapormal na baptist na gawin yun, naniniwala akong ginawa na sana niya yun. Naniniwala akong isang tao ng Diyos si Billy Graham. Ngunit kung sinabi sana niya, sandali lang, isa akong ministro ng Ebanghelyo, naniniwala kayo sa lumang tipan, at ang sabi ninyo si Jesus ay tao lang naman, hinahamon ko kayo sa isang debate. Hindi ako naniniwala sa pagtanggap sa mga hamon ng Diablo. Hindi po. Ngunit ibinalik ko sana ang hamon sa kanya at sinabi, magharap tayong dalawa. Doktor ako ng Divinidad. Si Billy Graham kasi ay doktor ng Divinidad. Hayaang hamunin kita sa bagay nito at hayaan mong patunayan ko sa iyo na si Jesus ay ang Kristo. Ngayon, pagdating sa makalangit na pagpapagaling, wala akong ganong mga kaloob. Ngunit may ilang mga kapatid kami na may ganoon. Ngayon, kung gusto ninyong dalhin ang mga taong iyon doon, hayaan ninyong tawagin ko lang ang isa sa kanila, si Oral Roberts o kung sino. Isa na may taglay na dakilang ministeryo na talagang pupunta roon. Pupunta roon at nakita sana kung ano ang nangyari. Sasabihin, ang Kristyanismo ay hindi kagaya ng inaakala ninyo. Ngayon, pagkabigo ang pakiramdam ng lahat. Dahil basta na lang siyang umalis at iniwan yun. Siyempre pa. Ngayon, hindi ako naniniwala sa panghahamon sa iyo ng Diablo. Dinuraan ko na rin ang mukha nito gaya niyon at iniwan ito. Siya nga. Ngunit pagdating sa lugar kung saan nagawa sana ni Billy, nagawa sanang iparamdam sa Mohammedan na yun, na parang maliit na damo lang gaya niyon ang lalaking yun. Kinuha sana niya ang Biblia at ginamit ang Isaiah 9:6 at sinabi, sino ba ang tinutukoy niya? Sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Sino ba ang taong ito? Sino itong tinutukoy niya? Sino ang propetang ito? Sino ba ang Mesiyas na ito na darating? Ipakita mo nga sa akin kung saan niya pinalitaw ang sarili niya kay Muhammad. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. Sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ipakita mo sa akin na nakay Muhammad yun. Papaanong sumigaw siya ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Binutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa at iba pa. Ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng inyong sariling kasulatan, ng inyong sariling testamento. Aba, natalo na sana niya ang Muhammadan na yun ng husto hanggang sa hindi na nito malaman kung saan na ito naroon. Siya nga. Ngunit noong bumuelta ang pahayagan, yun ang masakit, ang nagpalundag ng puso ko. Noong sabihin nito, bagaman kinailangang umurong ni Billy at umatras, paanong masasabi ng mga Muhammadan na mali yun? Sabi, gayong si Reverend William Branham sa Durban, South Africa, sa di mapasusubaliang sunod-sunod ng mga himala, makalangit na kapangyarihan, noong 10,000 Muhammadan ang nangagpatira pa ng minsanan at isinuko ang kanilang buhay kay Jesus Kristo, iyak na tiyak nga. Alam nila ang tungkol doon. Silang mga fundamental ay alam ang tungkol doon. Huwag niyong sabihin sa akin. Minsan may isang lumapit kay Jesus, sabi, Rabbi, alam na ninyong pariseo siya, ang sabi. Alam naming ikaw ay isang guro na nanggaling sa Diyos. Alam namin yun. Alam namin yun. Dahil walang taong makagagawa ng mga bagay na ginagawa mo, maliban na sumasa kanya ang Diyos. Nauunawaan namin, alam namin yun, pero hindi lang namin yun masabi, kita mo, kasi kung sasabihin namin, bueno, patatalsikin kami sa iglesia namin, kita mo, mawawala ang karangalan namin. At kaya sabi ni Jesus, sinimulang sabihin sa kanya na kailangan niyang maisilang na muli tungkol doon sa batang Mohammedan noong nakatayo na siya roon. Naroon ang larawan niya, hindi magsisinungaling ang kamera, kayon siyang nakatayo roon. Ang isang binti ay mas maiksi ng ganoon, mga 14 pulgada, kaysa doon sa isa, nakatayo roon sa bakal na sapatos na iyon. Sinabi sa kanya, sabi ko, nagsasalita ka ba ng Ingles? Hindi po, Ginoo. Hindi nakakapagsalita ng Ingles. Sabi ng interpreter, hindi siya nagsasalita ng Ingles. Gaano na katagal kang ganyan? Tinanong siya ng interpreter. Mula pa po noong maisilang, kaya mo bang ikilos man lang ang binti na yan? Hindi po. Naniniwala ka ba kay Jesus Kristo? Sabi, Mohammedan po ako. Sabi ko, tatanggapin mo ba si Jesus Kristo kung pagagalingan niya? Tatanggapin ko po si Jesus Kristo bilang aking tagapagligtas kung pagagalingin niya ako. Kung pagagalingin niya yan, maging gaya nung isa ang binti na yan. Tatanggapin mo ba siya? Tatanggapin ko po. Bueno, Diyos, ano po ang iyong gagawin? Ito ang kasunod na bagay. Lahat ng mga katanungan ay matutugon. Kapatid na Mike, ganyan ang pakiramdam. Naghintay lang ako sandali upang tingnan kung ano ang sasabihin niya. Tumingin ako roon at nakita ko ang bata papalayo. Naglalakad na. Para bang sa tabi ng mga pader ng paganoon. Sabi ko, ilan sa inyo ng mga Mohammedan ang tatanggapin ito? Narito ang isang batang Mohammedan. Tingnan ninyo siya. Patayuin ninyo siya riyan. Sabi ko, kayong mga doktor, gusto niyo bang suriin siya? Hayan siyang nakatayo. Oh, alam mo na kung nasaan ka na kung gayon. Kita niyo, alam mo na kung saan ka nakatayo. Walang sino man, kayo nga siya. Sabi ko, lumakad ka sa gawing ito, anak. At hinawakan nila siya. Heto na siya. Talong, talong. Sabi ko, para bang nasa mga 12, 14 pulgada na mas maiksi. Mga parang ganoon. Oo. Sabi ko, subalit si Jesus Kristo na siyang anak ng Diyos ay kaya siyang pagalingin. Sasampalatayanan niyo bang mga Mohammedan ito at tatanggapin siya bilang sariling tagapagligtas? May libu-libong mga itim na kamay na iyon ang nagtaasa ng ganoon. Bueno, Panginoon, ito na po ang oras. Sabi ko, makalangit na Ama, kung sa ano mong pagkakataon, ikaw ay tumutugon, tugunin mo po ako ngayon, para po ito sa iyong kalwalhatian, para po ito sa iyo. Dalangin kong pagalingin mo ang batang ito. Ipinanalangin ko lang siya ng ganoon. Sabi ko, alisin mo ang sapatos mo. Tinignan niya ako ng talagang may pagtataka ng interpreter. Sabi ko, alisin mo ang sapatos mo. Inalis niya iyon sa pagkakatali. Dahil tapos ko nang makita ang pangitain yun, kung ano ang mangyayari. Tinanggal niya ang bagay na yun. Noong kinuha niya muli yun at lumakad papunta roon sa akin, na ang parehong binti ay normal na. Dahil pareho nang nailalakad ang mga iyon na parang bago. Sabi ko, gusto mo bang magpabalik-balik na lumakad? Nagsimula siyang umiyak ng ganoon. Nagpapabalik-balik, hindi niya alam ang gagawin. Naglalakad ng paganoon. Sabi niya, oh, ala, ala. Sabi ko, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Pagkatapos, Jesus, Jesus. Ganyan. Sabi ko, may mga pagdududa pa ba? Ano mang pagdududa? Si Julius Stadsclip, ilan ang nakakakilala sa kanya? Nagpunta na si kapatid na Stadsclip rito sa iglesia. Sa diyang, kapupunta lang sa Germany. Sabi, sandali lang kapatid na Branham, sandali lang. Para dalhin kaagad ang isang letratista. Pwede ko ba siyang kunan ng litrato? Sabi ko, sige lang. Lumakad ka rito. Ilagay mo ang sapatos mo rito. Tumayo siya ng ganoon. Nilitratuhan ang bata roon na ang parehong binti ay talagang normal na at tuwid na tuwid na. Naroon ang luma niyang sapatos at brace. Paganoon, paganoon. Sabi ko, ilan na sa inyo ngayon na mga Mohammedan ang tumatanggi kay Muhammad bilang propeta at naniniwala na kay Jesus bilang siyang anak ng Diyos at tinatanggap siya bilang sarili ninyong tagapagligtas. 10,000 mga kamay ang nagsipagtaasan sa ere. Hallelujah! Ayaw nila ng isang sinisikap nila itong pigilan. Dahil mga holy rollers tayo, ang tawag nila sa atin, nakita nyo? Ganoon pa man, kumikilos ang Diyos. Inilalagay niya sa tamang posisyon ang kanyang iglesia. Ginagawa niya ang labis-labis na sagana ng higit sa lahat ng ating magagawa at maiisip. Diyos pa rin siya ngayong gabi, gaya noon pa man. Kaya mamunti kong mga kaibigan, hayaang sabihin ko sa inyo ang isang bagay ngayon na mismo. Mahal kong itinatangi ng mga tao, kayong mga naririto, at ang iba pa na nakikinig sa mga tape na pasasaiba yung dagat at saan man kayo naroon. Huwag kayong matakot. Lahat ng bagay ay nasa maayos. Ang Amang Diyos, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, ay alam na ang lahat ng mga bagay na magaganap. Ang lahat ng mga bagay ay maayos na gumagana. Mahal niyo ba siya? Panatilihin niyong matuwid ang puso ninyo. At tandaan niyo, kapag lumipas na ang hiningang ito sa buhay na ito, sa inyo ng mga matatanda o sa inyo ng mga kabataan, at kayong mga ina, kapag nakita niyo na ang mumunti ninyong mga anak, ang munting sanggol na babae na iyon na namatay nung wala pa siyang 8 araw o 5 araw, siya ay maganda ng dalaga kapag nakita ninyo siya. Ang matandang lolo na iyon ay nakuba na ng husto. Halos hindi na niya makita kung saan siya papunta. Kapag nakita mo siya lola, siya ay matikas na magandang lalaking kabataan na, nakasimbata ng mga 20 anyos, sadyang nasa kasibulan ng kabataan at magiging ganoon na siya magpakailanman. Maaari mong hawakan ang kanyang kamay, makakamayan mo siya, yayakapin mo siya, ngunit hindi na siya magiging asawa, magiging kapatid na siya. Oh, naku, magiging mas mainam pa siya kaysa sa asawa. Sa palagay mo ba'y mahal mo siya? Siyempre pa, mahal mo. Ngunit yon ay pileo. Hintayin mong magkaroon ka ng agapaw. Hintayin mo hanggang makaabot ang tunay na makalangit na pag-ibig na yon, at saka mo makikita kung ano nga. Itong narito ay para lang isang hamak na umuusok na tapunan ng basura. Walang saysay ito. Walang anuman rito. Ang tanging bagay na ipinapayo ko sa inyong gawin ngayon ay ito. Aking mga kaibigan ko, pagkalipas ng ilang panahon, aking gusto nyo bang talakayin ko yung 20 kabanata sa ibang panahon? Ang Panginoon, ako, kailangan kong magpahinga ng konti bago ang sa Chautauqua. Ngayon, hindi ko pwedeng ipangaral ang mga ganitong bagay sa mga pagtitipong ganoon. Napakaraming magkakaibang paniniwala, nakita nyo? Ito ay sa iglesia lang, kita nyo? Hindi ko may karapatan akong ipangaral dito anuman ang ibig ko. Ito ay tabernakulo ko, kita nyo? At sinasabi ko sa inyo. Ngayon, naniniwala naman akong ligtas sila ng mga tao. Siya nga po, tunay na naniniwala ako rito. Ngunit, oh, gaano pa lalo kalayo ang malalakad mo kung alam mo na kung saan ka lumalakad? Gaano pa lalo ang alam, ang malaman lang ang ginagawa mo? Nakita nyo? Imbes na pahapay-hapay, natatalisod. Tumayo lamang tayo sa liwanag at lumakad sa liwanag at alamin kung saan daan ka papunta. Totoo yun. Sumain nyo nawa ang Panginoon. At kung ang bawat isa sa inyo na narinito ngayon ay hindi pa nailalagay sa posisyon, ikaw marahil ay isang may bahay lamang. Bueno, sasabihin mo, kapatid na Branham, wala pa akong nagagawang anumang bagay sa buhay ko. Hindi naman ako isang mangangaral. Bueno, marahil dinala ka rito ng Diyos para mag-aruga ng isang pamilya ng mga anak. Mula sa pamilyang iyon ng mga anak, ay maaaring magkaroon pa ng panibagong pamilya ng mga anak na magiging mangangaral naman na makapag-aakay ng milyong kaluluwa kay Kristo. Kinailangan mong maparito, naririto ka para sa isang layunin. Alam niyo ba yon? Bueno, sasabihin nyo, ang tanging ginawa ko lang ay ang magsuyod nitong matatandang lupa at yumayaon ako ng maaga-aga pa ng gabi. Hindi ko alam kung paano kumita ng ikabubuhay para sa mga anak ko. Tingnan ko ang mga kawawang mga bata na walang suot na sapatos. Naupo ako at umiyak. May luma akong sasakyan at ako at si nanay ay nagsimba. Huwag kang mag-alala, kapatid. Basta patuloy mo lang siyang mahalin. May layunin siya para sa iyo. Manatili ka lang kung ano ka. Magpatuloy ka lang, kita nyo? Maaring ni minsan ay hindi kayo nangaral ng isang sermon. Ngunit maaring ikaw ay maging kalololohan ng isa na siyang gagawa niyon. Alam nyo bang kinilala ng Diyos? Tingnan nga natin ngayon, ano na nga bang pangalan niya? Si Levi, na nagbigay ng ikapu noong nasa balakang pa lang siya ni Abraham. Noong sinalubong siya ni Melchizedek, ilan ang nakakalam niyon? At tingnan natin, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, naging anak ni Jacob si Levi, na ama, lolo, kanununuan. Noong nasa balakang pa siya, nasa binhi pa ng kanyang kanununuan, ay kinilala na siya ng Biblia sa pagbibigay ng ikapu kay Melchizedek. Naku, 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 naku. Kapatid, oh, ako'y may isang munting lalaking taga-Inglaterra na na-convert doon isang gabi sa Inglaterra, sabi niya. Masayang masaya ako. Oo, napakasayang malaman na iyon ay totoo. At isang mulwalhating araw, hindi ko alam kung kailan ang araw na iyon. Ngunit kung isang pangitain iyon, hindi ko sinasabing naririto ako. Tandaan, laging isaisip ito. Ang mga may hawak nawa ng mga tape ay ganun din ang gawin. Kung ako man ay nasa isang pangitain o dinala palayo ng espiritu, hindi ko alam. Ngunit sadyang kasing totoo yun, gaya ng nahahawakan ko ang aking kapatid na Neville ng ganoon, sadyang kasing totoo, at nagagawa kong tingnan at kausapin ang mga taong yun. At naroon ang una kong asawa, hindi siya sumigaw ng asawa ko. Sabi niya, mahal kong kapatid. Naroon nakatayo ang isang dalaga na dati kong nakakasama sa paglabas-labas mga taon na ang nakararaan. Marahil ang ilan sa kanyang mga kamag-anakan ay nakaupo rito. Si Alice Lewis na taga Utica, napakabuti na marangal na babaeng Kristiyano. Medyo huli nang nag-asawa sa buhay at nagsilang ng una niyang sanggol at namatay sa panganganak, si Alice Lewis. Pumunta ako sa punerarya para makita siya. Kauuwi ko lang noon. Narinig kong patay na siya. Nagpunta ako roon. Walang tao sa silid. Sabi ko, may babae po ba rito? Sige nang, ang pangalan niya ay Emerky. At napangasawa niya ang isang mabuting Kristiyanong lalaki at siya ay isang mabuting Kristiyanong babae. Nakasama ko ang babaeng iyon sa lahat na ng dako, lahat na ng uri ng mga lugar at lahat na. At talagang mga bata pa kami. 18-19 anyos, sa lahat ng dako, mabuting Kristiyano. Wala na akong ibang alam tungkol sa kanya, kundi tunay na pagkakristiyano. At makasalanan ako noon. Ngunit sumasama ako sa kanya, pumasok ako, at ang asawa niya ay isang ipinanganak na muli na Kristiyano, tunay na lalaki, at hindi ko nga alam, nalaman kong namatay na siya. Nakita ko sa dyaryo, at nagpunta ako at sinabi nila sa akin, nagpunta ako roon sa Coots, at sabi ko, meron ba kayong isang ginang Emerky? Sabi niya, Billy? Naroon siya mismo sa silid na yun doon. Pumasok ako roon at tumayo roon sa tabi ng kabaong. Naisip ko, Alice, nanggaling na ako sa pinakamadidilim ng mga kulungan sa ilalim ng lupa. Nakadaan na ako sa madidilim ng mga daan. Ikaw at ako ay magkasamang lumakad doon sa mga daan at patawid doon sa may ilog. Nung meron pang mga sinaunang barkong tanghalan, nauupo tayo roon at pinakikinggan ang pagtugtog ng kalyope. Paroot parito sa mga kalsada, anong binibini ka nga noon? Pinasasalamatan kong lubos ang Diyos sa iyong buhay. Mamahinga ka, minamahal kong kapatid. Mamahinga ka na sa kapayapaan ng Diyos. At noong isang gabi sa pangitain niyo, naroon siyang tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, pinagpala akong kapatid at niyakap niya ako. Oh, kapatid na lalaki at babae, binago ako niyon. Hindi na ako magiging gaya pa ng dati. Napaka-totoo nito. Ito'y sadyang kasing totoo ito nang tinitingnan ko kayo. Sadyang ganyan katotoo. Kaya wala nang takot. Maaari akong mamatay bago pa man matapos ang gabi. Gusto kong palakihin ang munti kong anak dyan, si Joseph. Gusto ko siyang makita sa pulpito. Kapag maaari ko nang kunin ang Bibliyang ito. Kapag humantong na ako sa isang dako na nakikita ko na si Joseph sa pulpito, na nangangaral na isa ng kabataang lalaki na puspos ng banal na espiritu, may pahid ng espiritu ng Diyos na nasa kanya, at naniniwala akong magiging propeta siya. Noong nakita ko siya 6 taon bago pa siya maisilang, maaalala niyong sinabi ko sa inyo na darating siya. Natatandaan niyo ang itinawag ko sa kanya, doon mismo sa tabi ng altar, na hindi ko alam ang sinasabi ko. Habang nagahandog ng mga sanggol, sabi ko, Joseph, ikaw ay isang propeta. At noong isang araw, habang nakatayo ako roon sa may bakuran, lumapit siya sa akin at sabi niya, Daddy, may kamay po ba si Jesus na gaya ng sa inyo? At sabi ko, Bueno, oo anak, bakit? Sabi niya, nakaupo po ako sa bisikleta ko. Inaabangan si Sarah. Yun ang munting kapatid niyang babae. Galing sa eskwelahan. Nakaupo roon sa labas. Hindi ko siya pinapayagang lumabas sa kalsada. Nakaupo siya ng paganito. At sabi, tumingala po ako. At sabi, pagtingala ko, may kamay po na gaya ng sa inyo na may puting manggas na nananatili sa may uluhan ko. At sabi, pumaitaas na yon. Sabi, yun po ba ang kamay ni Jesus na pumaitaas? Tiningnan ko ang nanay niya. Tiningnan naman ako ng nanay niya. Nagpunta kami kina Ginang Wood, kung saan man siya naroon. Nakaupo rito. Inanong-tanong namin siya, pabalik-balik, at sa lahat ng paraang magagawa namin, isa iyong pangitain. Nakita niya yon. Kapag nakita ko na ang panahon ng munting si Joseph na nakatayo, sana'y makita ko pa siyang maikasal kung magtatagal pa si Jesus. At matanda na ako. Ang mga ubaning balbas ay nakalaylay na sa palibot ng aking legrito. Nakapagpadala na ako. Gusto kong maghatid ng 2 o 3 milyon pang mga kaluluwa kay Kristo kung magagawa ko. Determinasyon kong ipangaral ang ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Siya nga po. Kaya tulungan mo nawa ako, Diyos. Gagawin ko yon. Kaya kapag nakita ko nang dumating ang panahong yon, kapatid na Mike, makakatingin na ako sa panahong si Mama, si Meda, ang tawag ko sa kanya, mahal ko, kita nyo, siya'y tumatanda na kami. Nakikita ko ang buhok niya na nagkukulay abo na, at nakikita kami na papayaon, naglalaho na. Si Rebecca, lubos akong nagpapasalamat para kay Rebecca. Sinabi sa akin ng kanyang guro sa musika noong isang gabi, sabi, Naku, kung ipagpapatuloy niya yon, kapatid na Branham, sabi, mahirap nang masabi kung ano ang magagawa niya, kita nyo, sa pagpapatuloy niya sa musika. Gusto kong siya at gusto kong si Sarah ay nasa organ, si Becky naman sa piano, gusto kong si Joseph ay nasa pulpito. Kapag nakita ko nang mangyari yun, at ako at si Mama ay maaari nang magpahapay-hapay ako sa tungkot ko isang gabi. Lalakad doon sa daan at makatitingin ako roon.
At makikita ang anak ko na nakatayo roon na may pahid ng banal na espiritu, nangangaral ng ebanghelyo rin ito. Gusto kong kunin ang lumang aklat na ito at sabihin, anak, heto na ito, sa iyo na ito, tumayo kang kasama nito. Huwag na huwag kang makipagkompromiso sa isang salita. Manatili ka lamang dito, mahal ko. Huwag kang walang anuman. Wala akong pakialam kung sino man ang laban sa iyo, kung sinong laban ang Diyos ay kakampi mo. Ipangaral mo ang bawat salita kung paano ito talaga nasusulat roon. At katatagpuin ka ni Daddy sa ibayo ng ilog. Gusto kong abutin at dalhin siya sa aking mga bisig, ang asawa ko, at tumawid sa Jordan. Hanggang sa panahong iyon, Diyos, hayaan mo po akong manatili sa larangan na matapat. Pahintulutan mo nawa ako. Walang anuman sa akin kung anuman ang kabayaran o kung gaano man karami. Kung ano man ang gawin ko, o ito, yun, o ang iba pa. Hayaan akong manatiling tapat at totoo sa salita ng buhay na Diyos. Nang sa gayon, kapag dumating na ang araw na iyon, at tatawid na ako noon, at makatitingin ako sa ibayo at magsasabi, hayaan na kayo, o minamahal kong kaibigan, minamahal kong kapatid na lalaki, minamahal kong kapatid na babae, batang mga ngaral, umaroon ka sa larangan, patuloy lang na gawin ang iyong trabaho. Lahat kayong mga bata pang mga ngaral at mga ganoon, huwag kayong paupo-upo lang. Huwag kayong tumambay lang at walang gawin. Tumayo kayo roon at mag-akay ng isang kaluluwa. Gumawa kayo, magpatuloy, magsikilis na. Huwag tumigil, batang mga ngaral sa bandaryan. Pagpalain ng Diyos ang iyong puso. Ipinapaalala niya sa akin noong nasa ganoon akong edad palagay ko, at marahil ay medyo mas bata pa sa kanya. Ako noon nasa mga 20 anyos o higit pa nung inilagay ko ang batong panulok roon. Naalala ko pa na nagsusuta ko dati ng asul na Amerikana at puting pantalon. At tumayo ako roon at inilagay ang batong panulok na iyon. Mga 31 taon na ang nakararaan. Kita niyo kung gaano na ako katanda? Bata lang ako noon. Nakatayo lang doon. Inilalagay ang batong panulok na iyon. Hindi pa ako nakipagkompromiso ni sa isang salitaman. Sinunod ko ito ng eksaktong-eksakto kung paano ko inilagay ang batong panulok na iyon. Naroon ang aking patotoo na nakahimlay roon. Kung saan isinulat ko iyon sa blankong pahina ng Biblia at tinilas iyon at inilagay roon sa batong panulok na iyon. At naroon pa rin yon. At may sulat nawa iyon sa mga pahina ng walang hanggang salita ng Diyos sa langit. Manatili nawa akong tapat hanggang sa wakas. Yumukod na muna tayo sandali para sa panalangin. Sa pagtatapos ng gabing ito, sa pagtatapos ng mga ito, nitong isang kabanata na hindi sapat, nakuha niyo rin sana dapat yung isa pa, at kung paano siyang nagpapatuloy at inilalagay yung iglesia sa lugar nito, ihatid ko yun sa inyo minsan kung loloobin ng Diyos. Kailangan kong makapagpahinga ng konti ngayon bago ako magpunta sa Chautauqua sa Daco roon, sa isa pang malaking pagtitipon. Pagkatapos tatawid ako mula roon papunta sa Oklahoma, mula roon papunta sa Klamath Falls, pagkatapos mula sa Klamath Falls tuloy-tuloy hanggang California, hanggang sa Yakima. Hindi ako makakabalik hanggang sa susunod na 15 ng Agosto. Ngunit tingnan nyo, hayaang tanungin ko kayo ng isang bagay. Kung may mangyari sa inyo o sa akin bago dumating ang araw na iyon, kung tumawid man ako sa ilog patungo sa lupain na iyon, o kung tumawid kayo roon bago ang panahong iyon sa lupain na iyon, nadarama ba ninyo ang katiyakan ngayong gabi na magkikita tayo roon sa dakong iyon? Kung nadarama ninyo, itaas nyo ang inyong kamay sabihing, nadarama ko ang katiyakan sa puso ko. Pagpalain ng Diyos ang inyong puso. Pagpalain kayo ng Diyos. Kung may isa rito na hindi nakadarama ng katiyakan na paroroon sila at nais na magsabi, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, na magtamo ako ng katiyakan yun. Itaas mo ang iyong kamay. Nais kong maparoon din. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos. Ama naming makalangit, idinudulog namin sa iyo ngayong gabi ang kongregasyon na ito. Nang bawat kamay sa abot po ng nalalaman ko ay nakataas. Ang lahat maliban sa isang tao, isang mahalagang kaluluwa roon sa likuran. Sadyang medyo nag-aalala kung makatatawid sila roon sa lupain kung saan may sapat na tunay na banal na pag-ibig sa kanilang puso, sa puso ng minamahal na babaeng yun, na paroroon siya sa lupain yun kung mamamatay na siya ngayong gabi. Maaari po bang hilahin nito ang kanyang nangangambang puso papasok sa lupang pangako ng Diyos? Amang nasa langit, sa pagtayo ko rito sa pulpitong ito at nangaral, at pinagpawisan at umiyak at nagsumamo at nanghimo, hayaang hingin ko po sa iyo minsan pa, Panginoon. Hayaang humiling ako para sa kapatid kong babae roon. Diyos, ilagay mo po sa kanyang puso ngayong gabi
ang banal na pag-ibig, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang kapayapaang iyon na di masayod ng pag-iisip, na kanyang matanggap ang iyong Espiritu, matatakan ng banal na Espiritu hanggang sa araw na iyon. Nais ko siyang makita, Panginoon, pagtawid namin sa tulay na iyon. Kung pribilehiyo ko po na makatawid, kung tunay ang ipinakita mo sa akin at makatawid ako roon, nais ko siyang makita roon at makita siyang tumakbo at hawakan ako sa kamay at magsabi, "Mahal kong kapatid, noong gabing iyon nang may isang nagsabi sa akin na itaas ko ang aking kamay, noong natapos mo nang ipangaral ang aklat ng Epeso, itinaas ko ang aking kamay at may nangyari sa akin pagkatapos niyon. Heto na ako, kabataan na ako ngayon magpakailanman. Ipagkalugnawa iyon ng Diyos sa minamahal na iyon. Itong mga nagtaas ng kanilang mga kamay na natatakan na sila ng banal na Espiritu, sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos at tinanggap na nila ang banal na Espiritu. Natatakan na sila ng banal na pag-ibig na iyon sa kanilang mga puso. Lubos ka naming pinasasalamatan para sa kanila. Nalalaman, Ama, na mapupunta ang mga tape na ito roon sa sanglibutan. Maraming mikropono ang nakakabit sa pulpitong ito na nangangahulugang kasalukuyang gumagawa ng mga pagtitape na nagre-record sa likuran doon. Ang tinig ay paroroon sa iba't ibang lupain sa buong mundo. Sa paglibot sa mundo, 20 o 30 magkakaibang bansa ang makakarinig nito. Idinadalangin ko ang bawat tao na dumirinig ng tape na ito, na wala pang pag-asa ng buhay na walang hanggan, na wala pang bautismo ng Espiritu Santo. Dumating nawa ito ng magiliw sa kanilang puso. Ipagkalupo po ito, Panginoon. At ako nawa, kung hindi ko man sila makita sa buhay na ito, pagtawid ko sa lupain yun, tumakbo nawa sila at hawakan ako. At ahawakan ko sila at sila, kami ay sisigaw, mahal na kapatid, sa isa't isa. Sabihing, narinig ko ang tape mo tungkol sa Epeso, kung paanong itinilaga tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At dahil doon sa tape na iyon, na natanggap ko ang tinig ng Diyos at tinatakan ng banal na Espiritu papasok sa kariya ng Diyos, ipagkalob mo po ito, Ama. Pagalingin mo po ang lahat ng mga may sakit at pinahihirapan. Magtamo ka ng kaluwalhatian para sa iyong sarili, sapagkat ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo sa lahat ng mga pagsusumikap sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Mayroon bang sinumang naririto na may sakit at nais na mapatungan ng kamay para may panalangin? Maaari nyo bang itaas ang inyong mga kamay? Sige, maaari ba kayong lumapit ng tahimik ngayon patungo rito mismo sa altar at tumayo lang muna sandali habang papunta na si kapatid na Neville dala ang kanyang ito'y para bang ang pananalangin para sa mga may sakit. Sadyang tila baga gaya ng papunta ka sa kung saan na alam mo ang iyong kinatatayuan mismo. Alam ng Diyos ang lahat ng tungkol dito. Kapag narinig ko ang awiting yun, tandaan nyo, kung buhay pa kayo pagyaon ko, tugtugin ninyo ito para sa akin. Only believe. Tandaan nyo, hindi ako patay. Hindi ako malayo sa inyo na nakikinig dito. Hindi ako maaaring mamatay. Binigyan ako ni Jesus ng walang hanggang buhay na ibabangon ako sa huling araw. Makikita ko kayo. At kung yumaon kayo, naniniwala akong ganun din sa inyo. Naniniwala akong makikita kita tayong muli. Tinitingnan ko itong minamahal na binibini na nakatayo rito na may ubanin ng buhok. Kristiyano po ba kayo? Puspos ng kanyang Espiritu, hinihintay siyang dumating. Nakatayo lamang rito na naghihintay sa pagdating ng bangka. Amen. O kapatid.